Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin vieraana mulla on tänään arvostettu, tykätty, rakastettu suomalaispersona Jukka Jalonen. Tervetuloa, Jukka.
Kiitos, Esko.
Ensinnäkin mahtava, että pääsit paikalle. Mä tiedän, että sua vieraan ja sä oot menossa niin kun aika pitkälti koko aika. Nyt puhutaan kohta uudesta diilikaudesta. Mutta miten kesä on mennyt tähän asti?
No sanotaan, että kevään MM-kisojen jälkeen niin aika rauhallisesti. Että kyllä se on ollut välillä oltu kotona ja välillä oltu mökillä ja vähän golfia pelattu ja muutama kaveripiirin kanssa pikkukeikka johonkin. Mutta viisisti. Ei ollut mitään semmoista niin kuin pakollista aikatoltettua ohjelmaa oikeastaan ollenkaan. Että se on ollut kyllä ihan pari kuvetta aika rentoa meininkiä.
Elämä on aika pitkälti pyörinyt jääkiekon ympärillä jo pitkän ajan. Maajoukkueen valmentajana pitkään, kovaa menestystä. Kiitos muuten vuosista ja kaikista niistä ilon asioista, mitä toit. Jossain kohtaa sitten siirryt valmentamaan Italian maajoukkuetta. Pakko kysyä, että silloin kun Italia kohtasi Suomea, niin mikä se fiilis oli seistä siellä Italian aitiossa? Pystyksin olla niin kuin sillä lailla?
No kyllä se outo oli heti niin kuin ennakolta jo semmoinen, että lähes kaikkia Suomen pelaajia mä oon valmentanut joskus. Jos muutama oli kyllä, jota en ollut saanut kunnia valmentaa, mutta lähes kaikkia oli. Kyllä se tosi erikoinen fiilinki oli ja se oli aivan ainoa peli, mikä me lopattiin oikein kunnolla sitten vielä. Olisi saanut olla joku muu matsi, mutta sellainen se karma on. Mutta joo, ei se oli kyllä niinku todella outo fiilinki. Kun se oli Suomella kuitenkin hyvä panos siinä vielä.
Kyllä.
Voittamalla meidät, niin meni suoraan tavallaan sai yhden välipäivän siinä. Että tiesi, että Suomi on kyllä valmiina siinä. Mutta jos jollekin piti hävitä, niin suomalaisena ja 12 vuotta leijonissa olleena, niin ehkä kuitenkin sitten Suomelle. Mieluummin kuin vaikka Ruotsille.
Niin, kyllä. No, sä oot ammattimies, niin siinä kumminkin varmaan ammattimaisen otteen pitää ottaa ne tilanteet, mutta mikä siinä on fiilis, kun sä tiedät, että siinä on niin kuin Suomen joukkue vastaan, sä tiedät kaikki vastustajat tai kaikki niin kuin pelaajat, mitä siinä on. Sä tiedät, että minkälainen joukko on kyseessä, sit silti sun pitää antaa kaikkes Italian joukkueelle, niin siinä niin kuin ammattilainen erottuu.
No ei siinä oikeastaan semmoista ongelmaa ole. Kyllä mä ihan samalla lailla itseäni valmistin ja joukkuekin siihen, että ei siinä ollut oikeastaan. Mutta sen mä huomasin kyllä, että italialaisilla on kyllä tosi kova kunnioitus suomalaisiin kohtaan, niin kuin joukkuetta kautta pelaajia kohtaan, ehkä vähän jopa liikaa.
Yeah.
Kyllä sen niin kuin huomasit siellä. Muutenkin tuossa Keski-Euroopassa kun käy, niin kyllä suomalaiset lätkää ja pelaamista niin kuin arvostetaan erittäin paljon, aika usein vähän enemmän kuin Suomessa. Ja nytkin, mitä nyt Leijonakin on pärjännyt tuossa taas viime kevään MM-kultaa ja olympiapronssia, että ei tässä silleen niin kuin mikään on muuttunut, kaikki parhaat on paikalla, niin Suomi on edelleenkin siellä, tällä hetkellä voisi sanoa top kolmosissa maailmassa.
Yeah.
Ja se on tosi kova suoritus. Ja suomalaisia valmentajia on pikkuhiljaa päässyt enemmän tuonne Keski-Eurooppaan, että kyllä se hyvä osoitus on siitä, että meitä arvostetaan.
Minkälainen italian kielen taito sulla on tällä hetkellä?
No sanotaan näin, en mä sitä hirveästi lähtenyt kuitenkaan opettelemaan. Kyllä mä ymmärrän kohtuu hyvin, mutta en mä pystynyt valmentamaan eikä halunnut valmentaa sillä, että meillä on kuitenkin, tai oli joukkueessa kymmenkunta kahden passin pelaajaa, josta osa ei osannut italiaa. Että hekin kuitenkin jonkun aikaa siellä olleena, niin kyllä varmaan ymmärsi jonkun verran ja näin poispäin, mutta kyllä se kuitenkin, englanti oli valmennuskieli ja se oli ihan niin kuin simppeliä. Sopi kyllä kaikille. Mutta kyllä totta kai siinä parin vuoden aikana oppii italiaa, vaikka en sitä silleen opetellutkaan. Mä olin silloin 98-99, mä olin kauden ja Dolomiteella Allegres Mikkukylä valmensin yhden kauden. Silloin mä opettelin italiaa, mutta se oli päässyt siinä 25 vuoden aikana vähän jo unohtuu. Silloin mä valmensin loppukauden italiaksi kyllä.
Okei.
Luin kasettelusporttia joka päivä kääntelin itse sitä ja opin tavallaan sitä urheilukieltä. Italiahan on silleen niin kuin kohtuu helppo kieli kuitenkin, helpompi kuin moni muu kieli opetella. Se ei ole mikään, ja se on hieno kieli kaikin puolin. Mutta en siihen jaksanut silleen panostaa.
Miten kun ammattivalmentajana oot, niin miten sä koet, että kumpi on niin kuin helpompi? Tai helpompi, mutta esimerkiksi tulee ammattivalmentajana valmentajaksi kuin ammattipelaajana pelaamaan. siinä on vissi ero molemmissa tietenkin. Pelaajilta odotetaan paljon, mutta niin odotetaan valmentajiltakin. Joo.
Niin kyllä se, en mä tiedä, onko siinä nyt silleen niin kuin eroa. Et tietenkin, jos ajatellaan ammattivalmentajuutta, ammattipelaamista, niin onhan siinä sillä lailla niin kuin tietyllä tavalla ero, että joka joukkueessa on vaan yksi päävalmentaja esimerkiksi. Tai tietenkin, jos mennään niin kuin liikaa, niin siellä on kaikki valmentajat on päätoimisia. Mm. Ammattivalmentajia. Mm. Sitten kun mennään vähänkin alemmaksi, niin siellä voi olla yksi tai välttämättä ketään. Ja siellä moni koutsaa sitten oman toimensa ohella. Mm. Että kyllä niin kuin ammattivalmentajaksi huipulle on aika vaikea päästä. Se on ihan selvää, että liikassa tänä päivänä nyt on 17 päävalmentajaa ja ensi kaudella 14. Että pelaaja joka joukkueessa 25. Että kyllä siellä niin kuin kilpailu on kovaa, sanotaanko näin, että kyllä siinä saa tyytyväinen olla, että on joskus onnistunut, ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja saanut mahdollisuuden ja käyttänyt sen hyväksi. Ja sitten on tavallaan, kun se kerran onnistut, saat aika usein sen jälkeen mahdollisuuksia. Että,
niin kyllä.
Mutta semmoisen niin kuin fakta voi heittää, että siitä on aikaa, kun mä luin sen, ihan tarkkaa prossamäärää mä en muista, mutta 75-köhän nyt on sitten liiga perustettu vai 6. No kuitenkin 70-luvun puolivälissä, niin siitä on aika monta vuotta, 50 vuotta suunnilleen.
Kyllä.
Ja valmentajia, jotka on aloittanut valmentajuutensa liigassa, niin niitä on niin kuin satoja. Niin se oli liikin 80% valmentajista, jotka aloittaa liigassa, niin valmentaa maksimissaan yhden vuoden. Että siitä voi laskea, että okay. reilu 20% jatkaa.
Ja
loput se on näkemiin.
Ja.
Että se on laakia vainaa.
Kyllä.
Että se on silleen, että se pitää onnistua niin kuin heti yleensä. No mullahan ei, mä olin 2,5 vuotta tuolla Ilveksessä ja kaiken kaikkiaan ja saisit kenkää. Mutta sitten meni melkein, ei ihan 10 vuotta, mutta meni aika monta vuotta ja pääsin takaisin, sain sen sauman.
Mutta
moni muu ei saa sitä saumaa.
Kyllä.
Että se on silleen niin kuin aika tyly touhu.
Miten he muuten tuommoisessa tilanteessa, mä oon tuossa jutellut usein, että entisten pelaajien kanssa, jotka nykyään valmentaa, siellä on Raimo Helminen, siellä on Olli Jokinen muun muassa, kenen kanssa me ollaan käyty sunnuntai-brunssikeskustelua. Ja just se, että jääkiekossa jalkapallossa, no lentopallossa, koripallossa huipulla, niin sitten valmentajan pesti on sitten aika tuulinen. Että siellä aika nopeasti saattaa tulla myöskin kenkää. Ja on nyt kuka tahansa, missä tahansa töissä, niin kenkän saaminen, niin se ei ole se paras mahdollinen lähteminen sieltä. Niin siitä taas nouseminen, niin miten esimerkiksi sun itse tuntuu, se on semmoinen vaikuttanut?
No se on siis, onhan se kova paikka, mutta jotenkin mä silloin psyykkäsin aikanaan itteni ja sain kenkää kyllä Vaasastakin sitten. Yhden kauden jälkeen, muutaman vuosi sen jälkeen. Jotenkin mä en ottanut sitä sillä lailla, harmittaahan se, mutta ne molemmat oli vähän semmoisia juttuja, että välttämättä mä koin itse, että en mä nyt ole ihan tässä niin kuin pääsyylinen, että mä niin huonosti asioita niin ole tehnyt tai hoitanut. Ja tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itteeni. En mä tietenkään koskaan ajatellut siinä vaiheessa, vaikka Vaasan jälkeen, Vaasan homman loppu 98 keväällä. Niin että valmentaisi joskus liigassa päävalmentaja tai sitten puhumattakaan maajoukkueesta. Mutta kuitenkin halusin edelleenkin valmentaa niin kuin ammatikseni, että se oli se juttu, että en antanut silleen periksi, olin sitkeä. Mut moni sitten ajattelee siinä vaiheessa, että mä rupean tekemään jotain muuta. Että todennäköisesti, että mutta en mä jotenkin halunnut luovuttaa ja mulle olisi varmaan riittänyt ihan hyvin se, että mä olisin vaikka liigassa päässyt valmentamaan apuvalmentajana, saanut päätoimisuuden siitä ja koutsaisin edelleen jossain liigassa. Ehkä päässyt päävalmentajaksi myöhemmin ja näin poispäin. Mutta nyt polku oli vähän erilainen.
Menestystä on tullut ja kaikkiaan katsotaan tilastoissa. Onko se myös semmoinen vähän niin kuin julma? Mä mietin vaikka niin kuin siis radion tekemistä, niin meillä kaikki kans mitataan minuuteissa ja kuuntelijoissa. Siellä on tukku hyviä valmentajia, keillä ei välttämättä ole sellaista menestystä, mutta silti ne painaa siellä niin kuin kaudessa toiseen. Niin, minkälainen fiilis se herättää?
No kyllä se siis, maailmassa on tosi paljon esimerkiksi pelaajia, jotka ei koskaan voittanut mitään. Todella hyviä pelaajia, maailmanluokan pelaajia. NHL:ssä on semmoisia pelaajia paljon ja Euroopassa on varmasti semmoisia pelaajia, samoin valmentajia, jotka on ollut hyvin lähellä, mutta ei kuitenkaan voittanut. Jokainen ymmärtää sen, että NHL:ssäkin, kun on 32 joukkuetta tänä päivänä, niin vain yksi voi voittaa.
Kyllä.
Et kyllä siinä täytyy tosi monen asian loksahtaa kohdalle, että on se ykkönen. Tietenkään sattumaa se ei ole, mutta täytyy siinä tuuriakin olla mukana. Ja sitten se, kun alkaa voittaa tai pääsee siihen tavallaan siihen ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Ja on siinä myös sekin varmaan, että pelaajat sitten alkaa uskoa semmoiseen valmentajaan ja valmentajaan, jotka on jotain jo voittanut. Mm. Että ne tietää sen jutun ja se luottamus syntyy vähän helpommin siinä, ettei niillä ole semmoisia epäilyksiä. Ja sitten voi olla, että uudestaan vielä, niin totta kai se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Että et sen on huomannut, että tietyllä tavalla niin kuin se ensimmäinen kerta, niin se on äärettömän tärkeä. Et kyllä mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se mun tavallaan niin kuin ikään kuin tärkein voitto. Se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Ja, mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Niin,
mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
Ja,
sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et kyllä siinä välillä on niin kuin vähän sattumastakin kiinni.
No miten esimerkiksi, no kaikki, jotka pelaa ja valmentaa, niin varmaan jollain tietyllä tavoin on tottunut siihen, että silloin kun menestystä tulee, niin kavereita on ja taputettavia riittää ja lehdet kirjoittaa hyvin, mutta sitten kun ei ole menestystä, niin sitä aika nopeasti aletaan kääntämään katseita niin kuin siihen ihmiseen ja osoittaa sormella, niin miten sä koet niin kuin tällaiset painet, miten siihen pystyy kasvaa?
Joo, näinhän se menee kyllä. Tämä silleen on aika raaka peli rakennuksella, että ei ole oikein välimuotoja ja välimalleja, että se on joko hyvä tai huono. Ja,
kyllä.
Ja sitten se, totta kai se antaa anteeksi, jos sulla on menestystä taustalla pitkään, niin sä et ihan heti ensimmäisestä heikosta kaudesta niin kuin ei tule niin paljon lunta tupaa, mutta kyllä ne aika nopeasti unohtuukin sitten ne menestysvuodet, jos vähän pitempään sitten ei homma toimi eikä kulje eikä menestystä tuu, että se, ei se historiasta enää hirveästi auta kyllä, että, mutta kyllä se luonnetta vaatii, ei se, kyllä me ihmisiä kaikki ollaan tietenkin ja osa herkempi, osa vähemmän herkkiä, mutta ei se koskaan niin kuin kivalta tunnu, jos itse arvostellaan mediassa. Kyllä se aina kova paikka on. Ja sitten sitä pitää miettiä, että onko se reilu vai epäreilu. Joskus se on ihan reilu, silloin sen ottaa, niin se on okei, näin se oli, että ei tämä mennyt tuupiin ja mun pitää se oma vastuusi kantaa. Mutta joskus sitten tuntuu, että hei, nyt tämä ei tämä ihan näin mennyt, että ne on ikäviä tilanteita, mutta kun tähän leikkiin lähtee, niin se pitäisi kestääkin, että ei ole vaihtoehtoja, koska ei kenelläkään mene aina hyvin.
Niin.
Se on niin kuin ihan selvä, että sehän se oikeasti sitten mittaa sitä tavallaan sitä osaamista ja luonnetta, että kun tulee ne vaikeat hetket, että miten niistä selvii ja kuinka lyhkäisenä ne pitää. Sama kuin joukkueessa, että ei tulisi pitämään kuin kahden ottelun tappioputkia vaikka. Että ei hävitä kolmea peliä kerran kauden aikana. Se on jo hyvä juttu. Että heti kun menee huonosti, pystyy saman tien kääntämään kurssi.
Niin kyllä.
Että ei tavallaan se ei kestä liian kauan, ja sitten kun se lumipallo alkaa pyöriä väärään suuntaan, sitä on vaikea pysäyttää.
Hurja oli vuosi, kun tuli olympiakulta ja sitten maailmanmestaruuskulta. Minkälaisia muistoja sulla siitä vuodesta?
Se oli kyllä jäätävä kevät kyllä, että silleen uskomaton. Siis se oli niin jo silleen, että pelaajien kanssa puhuttiin 21 keväällä. Silloin oli Latviassa kisat. Osittain vähän vielä koronakisat. Ja sitten oli tosiaan 2-2 helmikuussa olympialaiset ja sitten taas 2-2 keväällä Helsinki. Siinä on niin kolmet arvokisat vuoden aikana. Ja sen me oltiin finaalissa joka kerta ja yksi hävittiin jatkoajalla silloin 21 hävittiin kanukeille. Että olihan se silleen, siis se jakso oli semmoinen aika, niin kuin, miten sitä nyt voisi sanoa jälkeenpäin, että aika vaikea toistaa.
Kyllä.
Että kyllä siinä niinku siinä vaan sitten kaikki asiat meni niin nappiin kuin voi nappiin mennä, että kävi vähän esimerkiksi se olympialaiskuvio silloin, kun oli nämä karanteenit ja muut syystä. Kävi hirveä tuuri siinä, että jos kisat olisi viikkoa aikaisemmin, niin me ei ole samalla joukkueen lähetty. Että meillä olisi muutama pelaaja joutunut jäämään pois joku johtoryhmän jäsenkin. Että siellähän tuli silloin, esimerkiksi Anttila joutui karanteeniin vähäksi aikaa siellä ja yksi joukkueen johdosta ja olisiko yksi veskari joutunut ja mutta sitten kuitenkin pääsi pelaamaan.
Yeah.
Et se oli niin rimaa heiluen. Me saatiin niinku parhaat pelaajat jälkeelle silloin. Mutta kyllä siinä tietenkin niinku asiat tehtiinkin niin hyvin, kun vaan pystyttiin niinku kentän ulkopuolella pelaajat teki. Et tavallaan annettiin itselleen mahdollisuus onnistua. Mutta se on vähän pienestä kiinni nämä asiat välillä ja nyt meni silleen tuupiin. Ja kuitenkin isojen voittaminen, se on harvinaista herkkuu ylipäätään lätkässä. Et silloin mä muistan, kun olisiko 80, se oli 80-luvun lopulla, kun olisiko se jopa ollut Neuvostoliitto, kun voitti himasta joku tämmöinen. Ja sen jälkeen seuraavan kerran 2014 Ruotsi taisi voittaa kotona. Että se on vähän kotikisoja kirous ollut silleen, että et jotenkin se voittaminen kotikaukalossa on niin tosi vaikeaa ollut huippumaillekin. Ja sitten me ei sattu sitten hommat loksahtaa kohdalle ja saatiin hyviä pelaajia ennasti ja viime tipassa ja vähän tota kisoi alun jälkeenkin ja että siinä sitten meni kaikki hienosti. Mutta onhan se semmoinen niin kuin muutama kuukausi, että ei sitä varmaan kukaan mukana ollut kyllä unohda.
No ihan varmasti. Siitä varmasti tehdään vielä leffoja ja kirjojakin. Hei, miten tota, pakko kysyä semmoinen asia, kun mä just suttelin tuossa, taisi olla, olikohan se isänpäivä, eikö ystävänpäivä jaksossa juteltiin Mörkön kanssa, Marko Anttilan kanssa ja puhuttiin siis totta kai myöskin jääkiekosta ja hän nimesi sut semmoiseksi niin kuin merkittäväksi opastajaksi ja valmentajaksi. Hän sanoi, että Jukka Jalonen on kyllä ollut sellainen tyyppi, joka on niin kuin valannut hänen niin kuin paljon uskoa. Ja valmentajien tehtävä valmentamisen lisäksi on varmaan myöskin sit olla niin kuin sen niin kuin valaamassa uskoa pelaajiin siinä kohtaa, kun tarvitaan. Niin tota, kuinka paljon niin kuin siinä on tietenkin sitä niin kuin itse lajin valmentamista, mutta myöskin sit semmoista niin kuin henkistä puolta? Sitä henkisen niin kuin latauksen luomista pelaajalle. Miten sä koet sen niin kuin sun valmentamisopissa?
Kyllä siinä on todella paljon sitä, että saisi pelaajat uskoa ja luottaa itteensä. Ja siihen vaikuttaa paljon se, että miten he kokee, että luottaako valmentaja heihin. Se on ihan ymmärrettävää, että lapset miettii, että luottaako ja uskoako niin kuin vanhemmat heihin, että antaako ne vastuuta ja arvostaa ja muuta. Että kyllä se semmoinen tunne pitäisi pelaajille saada. Sitten kun pelaaja on paljon ja joku ei pääse pelaamaan niin paljon, ei saa niin paljon vastuuta, niin se on aika ymmärrettävää, että semmoinen pelaaja taas kokee, että valmentaja luota muuhun. Ja näinhän se tavallaan menee. Et se ehkä ei ole siitä kysymys, että eikö luota, mutta joku on vielä ehkä parempi valmentaja mielestä siinä hetkessä, siinä roolissa, missä pelaaja on sillä hetkellä. Että kyllä siinä tämmöisillä, mä otan yhden esimerkin, niin kuin mikä on ihan mielenkiintoinen. Sebastian Ahoa voitti just tuossa Karolanan kanssa Stanley Cupia.
Joo.
Mä oon valmentanut häntä kuitenkin vain yhden kauden silloin, kun hän oli nuori poika. 15-16 kauden 20 maajoukkuessa. Ja hän sitten kutsui mut Ouluun kannujuhliin ja tota, sitten juteltiin siellä. Ja meillä oli tietenkin niin kuin hyvä suhde siinä ja mä arvostin häntä ja hän arvosti mua ja mä tiesin sen. Mutta sitten hän kertoi mulle vielä sen, että miksi hän niin kuin kutsui mut. Niin meillä oli palaveri, meillä oli liittyy just tähän arvostukseen tähän näin, miten pelaajan kanssa kannattaa toimia, niin tota, heidän elokuun vaihteessa oli Lake Placidissa 20. turnaus. Ja sitten turnauksen päätteeksi kaikkien pelaajan kanssa pidi henkkohta palaveri. Ja sit, mä en muistanut sitä itse henkilökohtaisesti, mutta mä olin sanonut siinä hänelle, kun hän oli miettinyt, että nuori poika, että nyt hänen tavoitteena tulevalla kaudella olisi niin kuin sit vakiinnuttaa paikka Kärppien liigajoukkueessa. Se on ne tavoitteensa. Ja mä olin sanonut hänelle, että Seppä, että sä tuot keväällä pelaa miesten MM-kisoissa. Että sä oot sen verran hyvä pelaaja. Et usko itteensä. Niin hän niin kuin muisti sen ja jotenkin tavallaan saa lisää itseluottamusta siitä itselleen ja pelasi huikean kauden ja oli kevään MM-kisoissa mukana. Nuorena pelaajana seuraava vuodeksi sitten NHL. Että niin kuin tämmöisillä jutuilla, tietenkään en mä voi puuta heinää puhua. Että en mä voi keksiä jotain ja rohkaista siis silleen, missä ei ole niin kuin tavallaan ollenkaan niin kuin mitään perusteita, mutta kyllä. Kun mä näen, että joku on niin kuin oikeasti hyvä jossain tai pitää niin kuin vahvistaa jotain asiaa, niin kyllä silloin kannattaa niin kuin tehdä. Niin. Ja kyllähän kehuminen yleensä niin kuin ihmisiä auttaa, kun se perustuu johonkin ja se on ansaittua, niin kyllä. Hyvältähän se tuntuu ja lisää rintarottingilla sen jälkeen ja näin se menee. Että tota, kyllä semmoinen positiivisuus ja rohkaisu ja arvostaminen, niin kyllä se meitä kaikkia omassa elämässä auttaa.
Niin ja hieno tarina mietin, että Sebastian Aho, joka on siis todellakin tuoda Stanley Cup -voittaja, niin muistaa tämmöisen asian nuoruudesta, mikä on saattunut olla aika iso käännekohta.
No ilmeisesti niin kuin se oli silloin hänelle tavallaan niin kuin se itseluottamuksen kannalta, että hei, että valmentaja arvostaa mua niin paljon, että uskoo, että mua on saama päästä niin kuin keväällä MM-kisoon, eikä pelkästään tältä vaan liigajoukkueessa. Että niin kuin se on tosiaan, mä en muistanut, kun niin paljon palavereja ollut tässä vuosien, että kaikki ei muista. Kyllä muutamat palaverit jää mieleen kyllä, niin. Mutta tota, esimerkiksi yksi tämmöinen nopea, jos tähän, onko tässä aikaa sanoa, mutta 2003 valmensin jo HPK:ssa ja sitten oli semmoinen sentteri kuin Tomas Kuharczyk. Meidän ykkös-kakkosentteri silloin ja iso poika ja oli palaveri siinä heti alkukaudesta hänen kanssaan ja hän oli tosi niin kuin down ja kun ei oikein tehnyt pisteitä, että ei oikein peli kulje. että hän tietää ulkomaalaisvahvistuksen, hän pitää tehdä pisteitä. Kyllä. Mä sanoin sille, että unohan nuo pisteet sitten. Että en mä niitä nyt arvio tässä. Et jos sä jatkat samalla kuin tähän asti, vedät, teet töitä reeneissä ja peleissä samalla kuin nyt, se riittää mulle. Siinä on mitään ongelmaa. Mm. Ja ne pisteet kyllä tulee sitten, jos sä jatkat työntekoon. Lykki on ollut paikkojen vaan mennyt mistään sisään. Että älä ota painetta siitä, anna palaa vaan. Se on se vaatimustaso meillä. Se on asenne, työmoraali, miten sä pelaat epäitsekkäästi joukkueelle, etkä itsellesi. Se riittää. No, sit loppujen lopuksi hän voitti maalipörssi 28 maaliin. Että ilmeisesti siihen kävi niin, että hän vähän rentoutui ja vapautui ja ei ottanut liikaa painetta niin kuin lopputulokset maalinteosta. Kyllä. Koska hän kukaan voi tehdä maaleja joka pelissä tai pisteitä, vaikka pelas kuinka hyvin. Mm. Että haluaisin vaan avata, että me arvioidaan sua ihan eri lailla kuin sä itse kuvittelet.
Kyllä.
Ja niin kuin tämmöisiä asioita niin kuin valmentaja pitää välillä yrittää niin ja kehitellä.
Tämä on just se työ, mitä ei sillä tavoin niin kuin näe konkreettisesti, että sähän näet vaan fanina tuloksia ja just nimenomaan, että okei, nyt ei ole tullut maalle, että mikähän silloin ongelmana. Paljon on ollut puhetta myös Patrick Laineesta, joka tällä hetkellä tuntuu, että ei oikein tiedä, mikä on tilanne, että onko kaikki kunnossa. Ja nyt sitten pikkuhiljaa, kun on alkanut avautua vähän taustoja, että on ollut ongelmia ja ollut henkisiä ongelmia sun muut vastaan, niin ehkä ihmisellä se empatia ja ajatus siitä, että okei, että siellä on paljon muitakin taustalla, että se ei ole vaan pelkästään sitä pisteiden mättääminen. Tuntuuko sut väellä, että se on niin kuin kohtuuton se paine, mitä fanit antaa, koska Suomihan on fanaattinen jääkiekkohullu kansa.
On ehdottomasti. Kyllä se on se välillä vähän epäreilu pelaajia kohtaan. Ja totta kai sitten pelaajillekin tulee semmoinen fiilinki, että mun täytyy tyydyttääkseni meidän fanien niin kuin toiveet, niin mun pitää tehdä pisteitä. Että tehopisteitä. Ne ei ole tyytyväisiä, jos mä vaan taistelen ja pelaan joukkueelle ja taklaajalle, taklauksia vastaan, takakarvaille ja blokkaille laukauksia. Mutta 0+0 on tilastoissa, niin eihän toi ole minkäännäköinen pelaaja. Että sitten kun se rupeaa miettimään liikaa niitä tehopisteitä, ehkä saattaa muut asiat pikkusen unohtua. Ja sen takia se joukkue on tärkeä. Että se joukkueen sisällä kuitenkin sitten puhuttaisiin, että okei, varit on mielestäni tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä niitä pelikaverit ajattelee vaikka susta pelaajana. Teistä toisista, että ei se, että mitä joku fani, joka ei tunne, miten me toimitaan, mitkä teidän roolit on ja mitä valmentajat teiltä vaatii ja on pyytänyt, niin kuitenkin se on se tärkeä se yhteisö, missä töitä tehdään.
Kyllä.
Että ei liikaa rupea miettimään, mitä ulkopuolella ajatellaan.
Mm.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten sä näet usein, miten esimerkiksi tämmöiset niin kuin joukkueen sisällä, niin onko se aina, no totta kai erilaisia työyhteisöjä olemassa, että on semmoisia tyyppejä, jotka työyhteisössä nousee äänekkääksi ja on vähän ne hiljaisemmat sun muuta, mutta että onko jääkiekossa usein sillaista, että jos huomataan, että tämmöinen huippupelaaja, joka ei vaan saa tehoja ulos, mutta pelaa kumminkin joukkueelle, niin onko se tuki ja turva siellä kumminkin aina olemassa? Vai onko sielläkin sisällä? Eikö se ole aika kilpailu kumminkin, että aina joku pelaamassa sun paikasta?
On, kyllä kilpailu on kovaa, mutta kyllä niin kuin parhaissa joukkueissa kyllä siellä on sitä tukea. Et se, mitä itse on noissa niin kuin tavallaan joukkueissa, jotka on voittanut jotain tai jotka on ollut hyvin lähellä voittamista, jotka on niin kuin todella laadukkaat joukkueita, niin kyllä siellä aina niin kuin se johtavien pelaajien esimerkki on niin kuin viimeisen päälle niin kuin korkeata luokkaa. Se on se ratkaiseva mun mielestä.
Ja.
Että millaisia ne on luonteeltaan, koska muut katsoo kuitenkin heitä vähän ylöspäin aina.
Kyllä.
Ja sitten kun he puhuu asioista, siis valmentajat sanon esimerkiksi kopissa pelaajien kanssa loppujen lopuksi aika vähän aikaa, siis arjessa päivittäin, että pelaajat on keskenään siellä pari tuntia ennen treeniä, treeniä jälkeen, treeniä aikana. Mm. Että enemmän ne kommunikoi keskenään, että se on tärkeää, mitä siellä puhutaan sitten.
Just näin.
Että tavallaan se viesti menisi sitten, se meidän valmentajan viesti menisi tiettyjen pelaajien kautta myös siihen joukkueeseen.
Yeah.
Ja usein sitten mä oon huomannut senkin, että varsinkin joku nuori pelaaja, vähän kokematon, lahjakas, hyvä talentti, niin välillä vähän voi olla itsekäskin. Ja sitten voi olla niin kuin valmentajalla vaikeaa saada niin kuin otetta ja semmoista että ymmärrystä siitä, että sun pitäisi pelaa myös joukkueen, eikä vaan itsellesi, eikä miettiä NHL. Ja sitten mä oon jonkun kerran pyytänyt sitten kokeneempaa pelaajaa joukkueesta, että voisitko lähteä vaikka Stretsi Anttila tuon Masan kanssa, vie vaikka lounaalle ja juttele sen kanssa vähän ja kerro vähän, mistä on kysymys. Ja se luottaa suhun enemmän ja arvostaa sua enemmän kuin meikäläistä. Näin esimerkiksi, että kun pelaajan ottaa siihen avuksi. Kyllä. Koska nuoret pelaajat kuitenkin katsoo pelaajia ylöspäin, ei niinkään valmentajia välttämättä.
Just näin.
Ei katsi kuvitella, että kun mä sanoin jotain jollekin, niin se meni heti perille. Ei se niin kuin riitä aina.
Just näin. Miten jalkapallossa esimerkiksi just tuossa vähän aikaa sitten, niin no puhutaan tietenkin ihan eri mittaluokassa, mutta Cristiano Ronaldo, joka on yksi varmaan maailman parhaimpia jalkapallopelaajia, niin aika paljon sanoi myöskin arvostelu siitä, että sitten kun hän on kentän laidalla, niin hän on se, joka valmentaa ja opastaa valmentajat, miten pitäisi pelata. Aika usein näkyy, että kentän laidalla hän on siellä antamassa neuvoa ja tönimässä oman valmentajaa pois. Varmaan niin kuin intohimolla lajaa kohtaan ja haluan myöskin, että joukkoja menesty, mutta miten sä kokisit tämmöisen tilanteen siis maajoukkuessa, että joku pelaaja ikään kuin tulee sun tontille siinä kohtaa, vaikka se olisi, puhuttaisiin niin kuin ihan unelman lahjakkuudesta ja ammattilaisesta.
Ei se kyllä lätkäs toimisi.
Joo.
Ei se toimisi mun kanssa eikä kenenkään muunkaan niin kuin huippuvalmentajan kanssa varmasti. Että kyllä, ja siis sanotaanko näin, että lajeissakin on sen verran eroja, että useimmin, tätä ei voi yleistää, mutta jalkapallossa on enemmän individuaalisesti tähtiä kuin lätkässä on.
Yeah.
Et Ronaldo on hyvä esimerkki siitä. Ihan huippupelaaja. Ei ole kahta sanaa siitä, mutta otetaan vaikka lätkän joku yhtä hyvä tai yhtä hyvin pelaajia, niin ei nyt tulisi mieleenkään niin kuin mennä kertoa coachille tuossa ja tökkiä. Mennään vähän sivuun, mä kerron mitä tehdään.
Yeah.
Ei, siinä on niin kuin kulttuuriero niissä lajeissa.
Kyllä.
Mutta sehän kuuluu siihen hommaan. Että se, jos sulla on Ronaldossa niin, ja sä oot jalkapallon valmentaja, sä tiedät sen, että se on isompi poika kuin sinä olet. niin sun pitää tavallaan kunnioittaa niin kuin sitä. Eikä, ja jos sä rupeat sen kanssa niin kuin varsinkaan julkisesti siinä, niin kuin, että se Tönistä pois takaisin, että lähetu tähän nyt.
Yeah.
Sitten sulla on ongelma sen kanssa ja sitten sulla on ongelma kaikkien kanssa.
Kyllä.
Että kyllä siinä niin kuin pitää velisilmää silleen olla, että tässä lätkävalmentajalla ei ole tuommoista ongelmaa.
Yeah,
että tarvitsisi miettiä sitä, että joku pelaaja tulee väärään aikaan niin kuin neuvoa.
Yeah.
Siis ilman muuta pitää keskustella ja käydä asioita läpi pelaajien kanssa.
Yeah.
Ja he voi kritisoidakin valmennusta ja pitää, yleensä on semmoinen pelaajan johtoryhmä, jos on ehkä 4-5 pelaajaa. Heidän kanssaan sitten niin kuin kollektiivisesti käydään läpi asioita vähän, että mitä on käynyt, mihin olette tyytyväisiä, mitä muutoksia, toiveita ja näin poispäin. Niin siinä pelaajat saa esittää kyllä niitä ongelmakohtia nostaa esiin. Ja usein se on ainakin lätkäs huomannut sen, että yksittäisen pelaaja on joskus aika vaikea ottaa esille semmoinen ikävä asia. Olisi sanottavaa valmentajalta, että oikein uskalla, että ottaako se herrukan nekkuun. Sitten kun heitä on siinä muutama, useampi, niin silloin kollektiivina ne uskaltaa sanoa siitä, että mitä voitaisiin ehkä tehdä vähän paremmin tai enemmän tai vähemmän. Että se on hyvä tapa mun mielestä kyllä.
Hei, sitten kun puhutaan ylipäänsä urheilusta, niin Suomi on menestynyt jääkiekossa, kiitos Jukka Jalosen myöskin. Sitten on tullut myöskin nyt menestystä niin kuin koripallossa. Se riittää, että on Lauri Markkasen tyyppisiä pelaajia, jotka niin kuin näyttää sen tien nuorille pelaajille. Lentopallo on semmoinen laji, missä on tullut menestystä. Puhutaan nyt jalkapallosta. Just tuli jalkapallon MM-kisat. Siellä on Norjan joukkue, joka on pelannut ihan uskomattomat, tai pelasi uskomattomat kisat. Ruotsi, joka pääsi myöskin MM-kisoihin mukaan. Suomi on siellä jotenkin niin kuin, että siellä on huippupelaajia pelaa niin kuin ammattiliigoissa, mutta sitten jotenkin tuntuu siltä, että jossain niin kuin jäädä, niin miten fanina, niin miten sä koet, että miksi me ollaan jalkapallossa vähän niin kuin jäljessä muita, kun kumminkin muissa lajeissa me ollaan niin kuin aika lailla niin kuin samoissa gameissa mukana?
Tietenkin jalkapallo on varmaan maailman pelatuin ja seuratuin laji ja pelaaja editen ympäri maailmaa, niin se kilpailu on äärettömän kovaa siinä, että kyllä mä jotenkin näkisin vaan siis tälleen maallikkona niin, että suomalainen niin kuin jalkapallo valmennus kautta kulttuuri ei pysty kuitenkaan tällaisten kasvattaa niin hyvin yksittäisiä pelaajia määrällisesti kuin muualla. Meillä on muutamia varmastikin niin kuin melko hyviä kansainvälisiä pelaajia, mutta ihan huippuja varmaan ei ole yhtään tällä hetkellä. Siis ihan, kun puhutaan niin kuin Euroopan tai maailman huipuista. Että kyllä se, että vaikka joukkueena pelaisi kuinka hyvin ja kimpassa ja oltaisiin fyysisesti kunnossa, mutta kyllä se taito, semmoinen nopeus, taitavuus ja nämä asiat, mitkä sitten joissain maissa vielä on, tai suurimmassa osassa maita Euroopassakin, niin on vielä vähän edellä Suomea. Että, mutta koko ajan Suomihan on mennyt eteenpäin kyllä.
Kyllä.
Kerran Euroopan EM-kisoissa jo mukana olleena ja jatkossa toivottavasti uudestaankin, mutta kyllä se varmaan olettaisiin ainakin, että se lähtee sieltä juniorityöstä ja kasvatuksesta ja valmennusta ja sarjojen kilpailullisuudesta ja niiden niin kuin tason nostamisesta. Ja sitten kyllä siinä on varmaan se asia, niin kuin on niin kuin pienemmissä lätkämaissa esimerkiksi, mitä tapahtuu. Kyllä Suomestakin lähtee kohtuuaikaisen niin kuin lahjakkaamman pelaat muualle. Ja ihan sama mä huomasin. Italiassa on pyrkinyt korostamaan siellä sitä valmentajille ja pelaajillekin, että nuorille pelaajille, että jos te haluatte huipulla jääkiekossa, niin kyllä alkaa se 15, alkaa olla 16 maksimi, se ikä pitää lähteä jääkiekkomaahan. Koska Italiassa jääkiekkosarjat junnuille on aika tasottomia, jos näin voi sanoa. Ja sieltä ei hirveästi ole vielä lähtenyt. Jonkun verran on lähtenyt, mennyt eteenpäin pojat ihan hyvin. Jos vertaa Unkariin, Sloveniaan, esimerkiksi tämmöisiin pikkumaihin, niin sieltä on paljon enemmän lähtenyt pelaajia.
Yeah.
Aikaisemmin muualle, Suomeen esimerkiksi. Ja kas kummaa, niin ne pelaa niin kuin sitten jo miesten A-sarjissa ja pysyy siellä. Siellä on enemmän omia kasvattajia. Ja ihan sama se on Fudiksessakin, mutta ehkä täältä ei ole niin helppo päästä. Pitää olla todella hyvä, että pääsee. Että lätkässä se, mä uskon, että lätkä pienemmällä laina niin kuin on enemmän ehkä mahdollisuuksia ihan hyvillä, mutta ei tarvitse olla niin kuin maailman huippu vielä tai siinä iässä. Niin kuin lahjakas tarvii olla ja innokas, niin saa mahdollisuuden vaikka Suomessa.
Mm. Hei, mä muistan jossain kohtaa, kun oli puhetta Italian siirtymisestä ja valmentamisesta. Sä oot ollut siis aikaisemminkin siellä, mutta nyt kun siirryt sitten, niin sanot, että se rutiinin ylläpitäminen, se rutiinin löytäminen siihen oma arkeen, koska se elämässä on paljon muuta kuin pelkästään valmentamista. Sitten kun sä asut ulkomailla, niin siellä on se arki, se muodostuu siitä, mitä sä teet, niin onko se nyt vähän niin kuin, kun on tullut enemmän ikää, niin onko se helpompaa vai vaikeampaa ollut sulle? Se arjen löytäminen ja ymmärtääkseni niin, että sun perhehän jäi tänne Suomeen, että hän ei lähtenyt sen Italiaan.
Mä en ollut koko ajan Italiassa. Mä olin sellainen elokuun alusta sinne kisojen loppuun, niin mä olin puolet ja puolet suunnilleen. Että semmoisia jaksoja, joskus mä olin siellä 2 viikkoa, joskus 3 viikkoa.
Ja
riippuen vähän, mitä siellä pelattiin pelejä, mitä pääsi enimmäkseen seuraamaan sitten. Ja junnumaajoukkue touhu seurasi silloin aina elokuun alussa, oli isot iso viikko, se oli kaikki ne valmentajat ja pelaajat paikalla ja näin poispäin. Kyllä se helpompaa on kokeneempana. Muutenkin oppinut niin kuin priorisoimaan asioita, mikä on tärkeää, mikä ei ole tärkeää ja mihin panostaa ja mitä pitää seurata. Tietenkin siellä vähän helpotti se asia, että siellä oli käytännössä ekana vuonna 3 joukkueessa, tokana vuonna 2 joukkueessa oli meidän parhaat pelaajat.
Ja.
Melkein kaikki tuli niistä joukkueista. Jos meillä on muutama pelaaja, oli Saksa Dellissä, muutama Sveitsissä, Sveitsin pääsarjassa, yksi Tsekissä. Mutta oli sen verran hyviä pelaajia käytännössä, niin kuin voin sanoa, automaattisesti oli jo kisajoukkueessa. Että ei tarvinnut siitä, kun käydään joskus katsomassa, niin kuin morjastamassa poikia. Ei niinkään tarkkailemassa, riittääkö eväät. Että enemmän niin kuin näitä muutamia joukkueet tuli seurattua. Ja totta kai myös 3 joukkuetta on paljon helpompi seuraa kuin 15-20 joukkuetta.
Kyllä.
Että silleen se oli aika helppo ja yksinkertaista. Että kyllä mä näin niin kuin todella monta peliä monen pelaajan pelaavan ja harjoittelemankin. Treenejä pystyin seuraamaan ja näin poispäin. Että se oli silleen aika helppo ja yksinkertaista.
Sitten jossain kohtaa rysähti aikamoinen uutinen, kun Nelonen ilmoitti, että diilikausi starttaa ja Jaajo on nyt pelistä poissa. Ja sitten siitä pähkälti, että kuka ihmeessä siellä voi olla. Muistan, kun täälläkin oli erilaisia äänestyksiä, että ketä tänne voisi tulla.
Ei tainnut tulla yhtään ääntä meikäläisenä.
Ei tullut yhtään. Mä siis tajusin just sitä, että ei niin kuin hirveän monta ei niin kuin nähnyt tätä skenaariot ollenkaan. Että Jukka Jalonen hyppää diiliohjelmaan vetäjäksi. Niin miten tämä juttu lähti liikenteeseen? Missä kohtaa sua kysyttiin?
No ensinnäkin en mäkin kyllä nähnyt sitä ennen kuin vaan kysyttiin, että en mä miettinyt, niin kuin ikinä on miettinyt sitä, että mä voisin tuossa olla Jalliksen tai Jaadon paikalla tai Trumpin paikalla. Mutta sitten kun me soitettiin, se taisi olla lokakuun loppuun, Fremantlesta otettiin yhteyttä ja kysyttiin niin kuin kiinnostusta. Ja kyllä mä siinä puhelun aikana jo niin kuin tavallaan innostuin siitä, että se voisi olla aika mielenkiintoinen juttu, että kuitenkin tuommoista rekrytointia on tullut tehtyä tässä vuosien saatossa aika paljon niin kuin pelaajien osalta ja johtoryhmähenkilöiden osalta, että mä ymmärrän ja olen oppinut aika hyvin tuntea niin kuin ihmisiä ja arvioimaan ihmisiä.
Yeah.
Ehkä enemmänkin mulla oli sitten semmoinen, mitä mä teen tuon valmentamisen kanssa, että mä tiesin, että kuvaukset on syksyllä. Ja jos mä tähän nyt sitoudun ja lupaan, mun pitää kuitenkaan nopeasti päätös tehdä, ei hirveästi voi odottaa mun vastausta. Ja jos mä sitten lähden mukaan, niin silloin mä en voi heti ensi kauden alusta niin kuin nyt tällä hetkellä niin kuin valmentaa mitään seurajoukkuetta. Ja tosin mä olin ajatellutkin niin, että mä valmentaisin, mutta mä ajattelin, että tässä saattaa tulla joku mielenkiintoinen juttu keväällä vielä. Siis semmoinen, mikä sitten, jos mä oon siihen sitoutunut siihen diiliin, sit mä menen diiliin, että vaikka tulisi mikä.
Ja.
Että Ja sitten ei siinä kauan mennyt, kun mä sanoin, kyllä mä, jos te haluatte, mutta kyllä mä siihen valmis lähtemään. No siinä tuli kevään, tuli sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen lätkäviritelmäkin kyllä huippuseurasta ja käytiin keskustelua ja näin poispäin. Ja mä kerroin heti alusta asti, että mä en pysty olemaan ihan alusta asti mukana. Mutta silti he halusivat keskustella mun kanssa. Ja se syy, miksi mä en valmentanut sitä, se ei johtunut heidän mielestään siitä, että mulla oli tämä diilihomma. Mutta mulla on hyvä connectioni yhteen huippuseuraan kyllä jatkossakin, että jos jotain joskus tulee, niin ja. Kaikki on mahdollista. Mutta joo, se oli erikoinen juttu, yllättävä, mutta sitten taas semmoinen tosi mielenkiintoinen ja omalla tavallaan haastava uusi mahdollisuus katsoa, että mitä tuommoinen tehtävä voisi tuoda tullessaan, että vähän semmoinen niin kuin syvään päätyy. Hyppääminen, että kaikki tulee olemaan uutta ja ihmeellistä.
Niin, kuvaukset alkaa ihan pian, että tässä nyt kun me tätä parasta aikaan äänitetään, tämä sunnuntai brunssi, niin kuvaukset on aika lailla niin kuin näillä näppäimillä, niin miten esimerkiksi tämmöisen valmistautuu sitten? Tämä on TV-tä, siinä on TV-viihdettä tehdään. Toki siinä myöskin tyypit, jotka tulee kokeilla, tulee siihen mukaan, niin ne on niin kuin täysillä mukana etsimässä itsellensä sitä työpaikkaa, mutta enemmänkin TV-viihdettä myöskin siinä tehdään, niin millaisia ajatuksia hypätä TV-maailmaan tekemään viihdettä?
Joo, siis tietenkin, totta kai mä tiedän, että se on viihdeohjelma, mutta kyllä mä kuitenkin olen silleen ajatellut, mä lähden sillä mielellä, että mä yritän, ja me yritän kimpas löytää se mahdollisimman hyvä työntekijä Tray Factorylle, asiakkuuspäällikkö. Se on kuitenkin se juttu. Ja siinä tulee ihan varmaan ihan ilman mitään sen kummempi kommervenkkiäkin tulee viihdettä.
Kyllä.
Ja mä oon pohtinut sitä omaa lähestymiskulmaa tuohon hommaan ja mä oon funtsinut silleen, että mä en niin kuin liikaa nyt tiettyjä asioita valmistelee ja valmistautumaan. Että sitten se todellisuus tulee sitten silmille siellä näyttää, miten sitä hommaa pitää hoitaa. Ja eihän se ole, ei ole live-lähetyksiä, että jos tulee joku homma munattua, niin saadaan todellapa suurestaan.
Kyllä.
Tämä ei mennyt ihan tuupiin. Mutta totta kai, kun meillä on nyt siinä on 18 hakijaa, kilpailijaa mukana, niin jotka on valittu, niin heihin tietyllä tavalla vähän tutustuminen. En mä halua niin kuin liikaa rupea analysoimaan ja rankkaamaan top 5 tuosta yhtäkkiä, että noin nyt voisi olla ja muuta. Että kyllä mä ajattelin, että antaa heidän näyttää, mitä he osaa. Mutta vähän tietenkin tietää, että katsoo mikä ikä ja minkä nimisiä ne on ja missä ne on ollut. Niin kuin jonkunnäköinen haju on siitä. Yeah. Mutta sitten hommat alkaa ja katsotaan, ettei tee liian pitkiä tai pitkälle meneviä johtopäätöksiä ennen kuin karkelot alkaakaan. Että yeah. Et silleen pitää lähteä kuitenkin vähän niin kuin puhtaalta pöydältä.
Joo. Yeah. No millainen Jukka Jalonen on sitten niin kuin just näiden kaukalon ulkopuolella? Nyt me nähdään kohta uusi puoli Jukka Jalosesta, että tietenkin sitten TV-kansa, kun avaa telkkarin, niin ensimmäisenä on varmaan fiilis se, että millainen Jukka Jalonen on pomona ja millainen se on antamaan potkuja. Ja sä oot tottunut siihen, se on ollut sun työtä niin kuin jo vuosia. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin siitä yksityisestä Jukka Jalosesta, niin oot sä aina noin rauhallinen ja tommonen, jotenkin tuntuu, että sulla on semmoinen hyvä feng shui ja jos sä sanot jotain, niin sitten ihmiset uskoo siihen, mitä sä sanot.
No kyllä se tietenkin on se, mitä sanoit, on varmaan tässä vuosien tuossa niin kuin lisääntynyt omassa olemisessa ja elämisessä. Ja kyllä mulla on semmoisia muutamia kaveriryhmiä, joissa mä oon vahvasti mukana. Ja mä oon ihan samanlainen kaveri kuin ne kaikki muut. Että mä en ole siellä mikään jääkiekkovalmentaja. Kyllä mulle kuittaillaan siellä ja ihan samalla kuin muillekin. Ja mä kuittailen muille. Ja ei ole semmoista, niin kuin, että joku ajattelee vähän ylöspäin, että voisi tulla sanoa mitään. Että siinä olisi mitään järkeä. Mä tykkään olla niin kuin ryhmässä, jos on kaikki on tasavertaisia, että se on niin kuin hienoa ja pääsee aina vähän pois siitä omasta tavallaan niin kuin valmentajamuodista, ei ole todellakaan. Mutta sitten se, mikä mulla on ollut aina pikkupuolesta asti niin kuin tosi vahva, että semmoinen se kilpailullisuus on mulla niin kuin, se on geeneissä.
Yeah.
Että mä en ole sitä niin kuin oppinut jostain, vaan se on geeneissä. Mä tiedän, se on mun äitin puolelta tullut, että
yeah.
Se on ollut aina, häviäminen on ollut todella niin kuin vaikeaa ja voitontahto kaikissa asioissa on ollut tosi korkealla. Et kyllä silloin välillä, niin kuin, silloin kun on tunteita pinnassa ja kaikkea me niin kuin haluaisi, vaikka jossain urheiluun liittyvässä jutussa valmentamiseen ja näin, niin kyllä sitten välillä aika äkkipikainenkin on ja pinna palaa ja ne, jotka tuntee mut hyvin ja ollut mukana siinä, niin kyllä ne näkee, että nyt niin kuin 0-100 menee aika napsakästi kyllä. Mutta sitten aika nopeasti mä myös sitten niin kuin rauhoitunkin, että se ei niin kuin jää silleen hirveän pitkälle niin kuin päälle. Mutta joskus tietysti on tietysti tunteiden hallinta edelleenkin, vaikka ikään näin paljon aika vaikeaa, että Mutta pääosin kyllä niinku rauhallinen. Yeah. Se on se mun perusluonne kuitenkin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tuossa oli siis makeita juttuja, mitä urheilu tuo, tietenkin se tunteiden kirjo, että et sitten kun voitetaan, niin se jotenkin kaikki on niinku yhdessä ja me ollaan tehty jotain. Sitten kun tulee se tappio, niin totta kai siinä on sitä vihaa ja ehkä jopa katkeruuden tunnetta, mutta myöskin sitä surua. Mutta tuossa just kun katsoin jalkapallon MM-kisat ja Argentiina hävisi, niin pressitilaisuudessa miten valmentaja niinku romahti täysin ja itki ja lähti pois, sanoi, että on niinku tosi pettynyt tähän tilanteeseen ja pettynyt, että on pettänyt kansan ja niin kuin kyynelet tulee. Messi, joka tietää, että ehkä ne oli viimeiset kisat, niin itke vuolasti. Niin, ootko sä ikinä itkenyt tuommoisella niin kuin tappion hetkellä? Onko se tunnelu niin vahva? Mä ymmärrän se, että tulee semmoinen tietynlainen... Niin, tai miten sä oot ottanut ne tappiot, kun sä oot...
Kyllä mä raskaasti ne otan, mutta en mä... Kyllä varmaan joku tippaa linssiin voinut tulla siis silleen, mutta en mä varsinaisesti niin itkenyt ole. On niin kuin tappioiden jälkeen, mutta oon mä kyllä ollut pettynyt ja vihaneen ja suuttunut ja siis semmoisia tunteita kyllä on vahvasti ollut. Mutta sehän tästä urheilusta elämästä sen niin kuin hienon tekeekin, että mieti, jos aina voittaisi. Jos aina voittaisi. Niin kuin. Ei kukaan voita onneksi aina. Ja kilpailu on kovaa ja sehän sen, niin kuin, sen voittamisen niin kuin arvon sitten nostaa niin kuin sen sfääreihin. Että, ja sitten sen eron siihen tappioon. Että, sitä aina sanotaan, että hopeahan niin kuin hävitään aina. Se on julmin. Se on, sä oot finaalissa ja sitten vaikka lätkässä oot siinä siniviivalla, kun toinen tuulettaa ja tekisi mieli niin kuin lähteä saman tien helvettiin sieltä kaukalosta ja ottaa pikkusen päähän ja tietää, että se oli tässä. Ja niin kuin jollain se oli viimeinen kerta vaikkapa, että eikä ikinä saa enää mahdollisuutta. Yeah. Niin on se niin kuin pirun julmaa, että pahalta tuntuu silloin, että ja sitten taas kun on voittanut, niin sitä riemun tunnetta, niin sitä ei oikein niin kuin pysty millään muulla korvaamaan. Että, että se on niin kuin yö ja päivä.
Niin, kyllä.
Vaikka sanotaan, hopea ei ole häpeä. Eikä se tietenkään, se on muuten yksi semmoinen pakko sanoa siitä, että joskus kuulee, että joku sanoo, että pitäisi hävetä. Ei mua ainakaan hävetä pätkän vertaa, mua ei hävetä, jos kaikki on ollut pelissä ja pataan tulee. Ei mua hävetä silloin. Päähän ottaa ihan perhan asti, sanotaanko näin nätisti, mutta kyllä. Ei hävetä, että se... Häpeä tulee sitten siitä, että jos sä oot jotain tosi tyhmää ja hölmöilyä, niin sit sä voi hävettää, mutta ei silloin kun joukkue kaikkea on likoa ja toinen on ollut parempi ja mikä sit syy onkaan siihen tappioon ehkä ollut, niin ei silloin kansi puhu häpeämisestä.
Niin kyllä. Ja sit kun ottaa huomioon, että kuinka moni on yrittänyt sitä hopetakin ottaa edes tai pronssia. Siinä on niinku se, sä sanoit silloin tuossa, tai tuossa puhuttiin aikaisemmin, että sä sait sen toisen mahdollisuuden, että just nimenomaan, että valmentajistakin vaan murto-osa niinku pääsee siihen. Ja ylipäänsä saa valmentaa, niin mitä sä luulet, että jos sitä toista mahdollisuutta sen HPK:n jälkeen olisi tullut, niin oliko sulla joku plan B sille, että valmentamisen lisäksi, mikä olisi ollut se juttu?
Tai se meni tavallaan silleen, että jos se Ilveksen jälkeen mä olin oli Raumalla pari kautta Lukossa. Sitten mä olin siellä Vaasassa, Italiassa, pari kautta Englannissa. Sitten tuli se HPK. Ja se tuli vähän silleen niin kuin puskista, että mä olin niin kuin tavallaan, oletin, että mua ollaan pyytämässä sinne apukoutsiksi. Kakkoskoutsiksi. Sitten tuli semmoisia, ne on eri juttu, mutta tuli kuitenkin, että mä olisin niin kuin päävalmentajuus saada. Ja sitten se, että... Mua kysyttiin, että muutaks sitten Hämeen, niin mä asutin Riihimään silloin, missä mä oon syntynytkin, mutta mä olin parikymmentä vuotta pois sieltä melkein. Ja mä sanoin, en mä viitti koko perhettä nyt roudata sinne, koska saattaa olla, että menee 3 kuukautta, tulee kenkää. Me ollaan ihan täällä nyt 1,5 tuntia pihasta pihaan, pihasta hallin pihaan, niin se on niin lähellä, että no problem. Ja sitten ekat niitä oli semmoisia vuoden, olisiko 3 diiliä, Lintumäen Harri sitten puheenjohtajana, katsotaan, miten Jalonen pärjää vuosi. Eka vuosi meni vielä silleen, että olisiko lokakuussa jo, kun oli muutama peli pelattu, niin sai jo uuden tiin, niin kuin sen verran hyvältä näyttää. Ja sitten mentiin niin kuin näin, mentiin. Sitten tuli 2 vuotta sitten, kun oli 3 vuotta pärjätty hyvin. Niin sitten se luotto, niin kuin, nyt toi onkin hyvä valmentaja, meillä on hyvä valmennustiimi ja näin poispäin. Tosi ei se mikään ongelma mulle ollut se, että Helmisen Raipehän tekee vain pelkästään 1 vuoden diileen esimerkiksi. Vähän sillä periaatteella, että jos hän tekee 2 vuoden ja menee perseelleen, niin seuraa ottaa päähän, että jos tehtiin 2 vuotta. Tehdään 1 vuosi ja sitten menee hyvin, niin molemmat tyytyväisiä tehdään toinen ja näin pois. Vuosi kerrallaan. Mutta joo, jos ei olisi tullut sitä HPK:ta silloin Kyllä mä uskon silti, mä olisin jossain valmentanut. Kyllä mä jostain olisin valmennuspaikan löytänyt. Mm-hmm. Liikunnanopettajahan mä oon. Mä tein niitä yhden vuoden 88-89. Ne hommat loppu silloin. Että liikunnanopettajaksi varmaan mä en olisi lähtenyt kyllä. Että se ei taas antanut mulle sitä, niitä kiksejä, mitä valmentaminen semmoisten lasten, nuorten, aikuisten kanssa antaa, jotka on motivoituneita ja intohimoisia. Kyllä mä sen niin haluan sitä, että kivirekiä vetää perässä. Että
niin, kyllä.
Arvostan kyllä liikunnanopettajia ylipäätään, on sen verran kovaa puuhaa nykypäivänä varsinkin, että ei ole ihan helppo, helppo niin saada jotain luokkaakin vaikka hanskaansa ja otetta heistä. Ja että kaikki oikeasti kuuntelisi ja olisi sen 45 minuuttia rauhallisia, niin mä uskon, että ei ole ihan muuten helppo setti kyllä.
Niin, voisin kuvitella, ja itsekin kun on...
Olet ollut vähän vilkkaampi kaveri nuorempaa.
Vilkkaampi kaveri, niin muistan, että... Mutta ne olivat oikeastaan niin kuin ainoita, ja siinäkin huomaa sen, että tota niin kuin huippuvalmentaja ja ylipäänsä niin kuin valmentaja, joka motivoi, niin kyllä se sitten jossain kohtaan, että mäkin muistan koulussa sen verran, että liikunnanopettaja ja englanninopettaja, ne oli kaksi semmoista opettajaa, jota sitten kun he näki suussa sen potentiaalin ja osasi tavallaan niin kuin puhua ne oikeat asiat, niin yhtäkkiä niistä tulikin ne sun lempiopettajat ja yhtäkkiä sä olitkin niiden tunneli ihan täysin erilainen, kun sä olit muualla.
Kyllä.
Että sehän se on se niin kuin monen varma tarina. Mites hei Jukka sitten nyt, sä sanot tuossa äsken, että kun on hyviä nyt linkkejä tiettyihin paikkoihin, että myöskin valmentamisessa, niin se, että on oikeassa paikassa oikein aikaa, että tuntee ne oikeat ihmiset. Ja nyt kun on esimerkiksi paljon suomalaisia entisiä pelaajia, jotka on agentteina tuolla ympäri maailmaa tai on niin kuin NHL:ssä tekee niin kuin organisaatiolle työtä ja muuta tämmöistä vastaavaa. Näkisit sä itsesi tuolla NHL:n puolella?
No kyllähän mulla jonkunnäköinen unelma oli jossain vaiheessa niin kuin valmentaa NHL, varsinkin silloin, kun oli tavallaan Leijonissa semmoinen hyvä puumi päällä ja pärjättiin ja voitettiin. Niin. Mutta sitten semmoista oikealta reilua saumaa ei tullut, että yhden seuran kanssa mä olin pitkällä neuvottelussa, mutta se ei sitten johtanut lopputulokseen. Ja sitten se jossain vaiheessa kuitenkin tuon loppuvaiheessa Leijonissakin oli se, että jos ei nyt tähän mennessä, niin on sen verran jo ikää tuskin enää mua sitten pyytää tänne. Että, tai haluaa, että ei oikeastaan, ei sinne ole enää semmoisia ajatuksia. Että koskaan tietenkään tiedä, mitä tapahtuu, mutta se on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että yhtäkkiä joku nyt sitten pyytäisi ja kysyisi mua sinne hommiin. Että nythän mä HPK on tämmöinen vanhempi neuvonantaja. Aloitin hommat tuossa toukokuussa ja heidän kanssaan sitten teen yhteistyötä lätkän parissa, vaikka en ole joka päivä mukana. Mutta coachia pyrin auttamaan ja seurajohtoon ja pelaajatarkkailijoita ja muita. Olen siinä niin kuin hengessä mukana ja käyn välitreenejä katsomassa ja pelejä katsomassa ja juttelen ja annan palautetta ja miltä näyttää. Ja tuleva kausi kuitenkin liigassa on aikamoinen kausi, niin kuin varmaan hyvin tiedät. Niin
kyllä.
Kolme joukkuetta putoaa, niin siinä on oltava heti alusta asti kyllä kaikkien hereillä. Että mä uskon, että se apu, mitä mä pystyn antamaan, niin se on ehkä pientä plussaa siinä. Mutta toisaalta taas pitää, ei liikaa kata rupea sörkkimään, että... Että kun on kuitenkin pitkään valmentanut, niin mä haluaisin, että jos joku tulisi siihen mua vähän koko ajan neuvomaan tai antaa palautetta muuta. Että työrauha ja sitten kun joku semmoinen asia tulee niin kuin itselle mieleen, että siitä voisi vähän olla apua, niin sitten käy läpi ja kertoo. Mutta mä tunnen HPK-valmentajat kaikki aika hyvin itse asiassa, niin mun on aika helppo kyllä siihen hypätä siihen remmiin mukaan.
Miten sä koet, että tässä nyt kun miettii vaikka... Puhutaan koko aika jääkiekosta niin pelinä, että peli on muuttunut tosi paljon, että se on tosi vauhdikkaampaa ja tilanteet on ehkä vähän vähemmän ja maaleja vähän vähemmän. Ja miten esimerkiksi valmennuspuoli, kun sehän kehittyy myöskin koko aikaa, että jos muistaa vaikka esimerkiksi vanhan Neuvostoliiton valmennusajat, että siellä, en tiedä, ainakin mitä on kuullut ja lukenut, niin on ollut vähän erilaista. Että sanotaan näin, että siellä ollaan aika paljon niin kuin kyykytetty ja niin kuin pelolla johdettu ja nyt esimerkiksi aika paljon niin kuin liittyy siihen se mentaalipuolen harjoitteleminen ja just niin kuin sanoit, niin miten tuetaan pelaajia niin kuin niissä ongelmatilanteissa, niin miten sä koet, että tämä tulee vielä kehittyä vaikka esimerkiksi seuraavat 10 vuotta tämä jääkiekon valmentaminen?
No joo, se on siis, silloin kun mä Ilveksen haltin 1992 menin liigajoukkueen mukaan, niin silloinhan siinä on päävalmentaja, apuvalmentaja, sitten on vaalivahtivalmentaja. Se oli käytännössä niin oikeastaan siinä.
Yeah.
Nykyään on joukkueessa päävalmentaja, yleensä kaksi apuvalmentajaa, maalivahtivalmentaja, fysiikkavalmentaja. Saattaa olla vielä tilasto joku saattaa kyllä tehdä kahta hommaa, että ehkä ei välttämättä niin kuin semmoista, että maajoukkuessa on kyllä sitten, mutta voi olla vielä henkinen valmentaja. Viittä kuutta coachia, että siinä on hommaa paljon eriytetty ja että silleen se on jo muuttunut se toiminta. Ja varmaan tuommoinen henkinen valmennus, sen merkitys ja sitten lisääntyy ja sitten vielä palkataan niin kuin tietyissä seuroissa on ollut jo. Ja pitkäänkin joillain on ollut henkisiä valmentajia tai henkinen valmentaja käytössä tai pelaajien käytössä käytettävissä. Ja tämän tyyppiset asiat varmaan tulee jatkossakin lisääntyä. Ja kyllä se semmoinen on mennyt myöskin eteenpäin, siis se asia, miten pelaajia käsitellään ja se semmoinen liika-autoritäärisyys on siirtymässä sivuun kyllä aika vahvasti. Että kyllä siellä pitää olla se johtajuus ja auktoriteetti pitää totta kai olla valmentajilla, päävalmentajilla eri toten, että kuka se viimeisen sanan sanoo. Mutta se keskustelukulttuuri on muuttunut. Kyllä se enemmän keskustellaan ja jutellaan ja kysellään pelaajiltakin mielipiteitä ja kuunnellaan heitä ja arvostetaan heitä, ettei käsketä vaan kiipeä tuosta puuhun. Ja, no sen takia, kun mä sanoin, että et siinä joku tolkku ja järki pitää olla. Pelaat on fiksuja, tosi fiksuja, että sitä pitää kyllä arvostaa ja kunnioittaa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No miten paljon esimerkiksi tuommoisissa tilanteissa, kun tässä puhutaan siitä, että pelaajia kuunnellaan tosi paljon, niin kuinka paljon esimerkiksi valmentaja kuunnellaan silloin, kun valmentajalla on painetta, että ei ole hyvä olla? Onko siellä niinku semmoista armollisuutta ja kenen puolesta sä esimerkiksi käännyt niissä tilanteissa?
No joo, se on hyvä kysymys. Kyllä valmentaja ja valmentajat aika yksin on. Sen mä oon huomannut itse, kun valmensin ja nyt kun mä kuitenkin maajoukkojen valmentajana kävin liigaseuroissa, käytiin Lehtisen Jaren kanssa tai Kurri Jaren kanssa aikoinaan seuraamassa treenejä esimerkiksi, niin kyllähän coachit oli innoissaan, kun joku tulee vähän kattelee treenejä, juttelee ja keskustelee, antaa pikku palautetta, kun se, että he on aina siellä yksi. Koska he on siinä omassa kuplassaan ja eikä tiedä yhtään, mitä muissa liigajoukkueissa tapahtuu ja näin poispäin, niin semmoinen tuki on tärkeää ja jokainen varmaan päävalmentajakin omalla tavallaan sitä tukea hakee. Sitä voi saada sitä omalta valmennustiimiltä. Voi olla joku ystävä, pari ystävää tai mulla on niinku pari hyvää valmentajakollegaa tai oma vaimo. Että niinku heidän kanssaan sitten käydä tiettyjä asioita läpi. Että joku tarvii enemmän apua, joku vähän vähemmän. Se on vähän henkilökohtainen juttu myöskin, mutta kyllä kaikki apu tarvii jossain vaiheessa. Että ei tämä kukaan yksin pärjää.
Niin kyllä.
Tiukoissa paikoissa varsinkin. Että se on... Että enemmän ehkä tänä päivänä pelaajia autetaan ja valmentajat on vielä vähän, niin kuin sä viittasitkin ehkä tuossa kysymyksessä, että valmentajat on edelleen vähän yksin kyllä, että Orpo ja Piru ja tietyllä tavalla, että heille sitä tukea ei niin paljon tulekaan. Mutta tässä esimerkiksi tässä mun omassa roolissa niin kuin HPK nyt, niin mullahan on aika hyvä sitten niin kuin valmentaja, kun mä näen, että on vaikeita hetkiä, niin vähän tukea auttaa heitä.
Yeah.
Koska semmoista nyt ihan kaikille ei ole, semmoista mahdollisuutta.
Niin, kyllä.
Ja valmentajan kuitenkin sitten pitää... Jos mä menen jeesaamaan vaikka HPK-valmentajan, jos ei he kunnioita mua ja arvosta mua, niin se on ihan sama, mitä mä en puhu niille. Mm. Että siellä pitää olla se semmoinen lähtökohtaisesti jo semmoinen, että ei tarkoita, että on joku on jotain tehnyt enemmän tai paremmin, mutta sitten ollaan niinku samalla tasolla, mistä puhutaan. Se on niinku tärkeää. Mm. Että kuka vaan ei voi olla vaikka liigajoukkueen niinku valmentajien tämmöinen jonkunnäköinen neuvonantaja. Mm. Kyllä siinä pitää olla kokemusta ja arvostusta pitää olla, että siinä on joku tolkku ja järki, että pystyy saamaan sen viestin perille, mitä sitten joskus on niin kuin ehkä antamassa ja yrittämässä auttaa. Että semmoisia ihmisiä ei niin hirveän paljon ole liikenteessä, jotka olisivat motivoituneet ja pystyisivät semmoista hommaa, jos aikaa tehdä ja näin poispäin, mutta se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää. Eikä tarvitse tietenkään olla siinä samassa seurassa, vaan jossain muuallakin voi olla semmoinen henkilö, mutta kyllä valmentajat... enemmän varmaan apua tarvii kuin mitä lähtee saavat.
Niin, mulla tuli vaan siis väistämättä mieleen, esimerkiksi tuossa kun seurasi nyt viime kauden IFK:n peliä ja siellä Olli Jokinen, joka valmentaa, entinen huippupelaaja ja pelannut maajoukkuessa ja pelannut NHL:ssä ja varmaan siellä saanut kaikki tarvittavat tuet ja sitten nyt tässä kun tulee valmentaja, hirveät odotukset varsinkin Helsingissä paikallisilla faneilla ja sitten kun ei tulekaan menestystä, niin yleensä niin kuin pelaajilla on silleen, että pelaajilla on se tuki ja turva, mutta sitten valmentaja on sitten, että vaaditaan potkuja. Että ei ole niin kuin kahta sanaa, että se on niin kuin potku tai ei mitään, niin mietin, että kuinka yksin tai kuinka yksinäinen se on niin kuin siinä tontissa. Mitä on semmoisia asioita, Jukka, mitä niin kuin tämmöiset fanit, niin mitkä ei välttämättä niin kuin näe, että mitä siellä niin kuin sisällä tapahtuu, mitkä jää niin kuin tajuamatta. koska se puhutaan aina niin kuin siitä menestyksestä, tai sitten jos ei menesty, mutta sitten niin kuin kaiken siellä sisällä tapahtuu paljon asioita. Et siellä on esimerkiksi joukkueellinen ihmisiä, joilla on, saattaa olla ego-ongelmia, saattaa olla henkilökohtaisia ongelmia, saattaa olla mitä tahansa, niin kuin mikä liittyy siihen niin kuin itse, että tavallaan, että ne on ihan pelin ulkopuolisia asioita. Ja se on kumminkin iso lauma, mikä pitäisi johtaa. Niin mitä on semmoisia asioita, mitä me ei niin kuin tajuta?
No joo, se vähän vaikea niin kuin asia ehkä yksilöllä, mutta se, mitä voi olla vaikea ehkä ymmärtää just, mihin pikkusen viittasikin kyllä tos, että just se, että joku pelaaja tai jotkut pelaajat ehkä vähän alisuorittaa siihen omaan potentiaalinsa nähden, niin mistä esimerkiksi se johtuu. Hmm. Ja saattaa olla kuin semmoinen pikku vamma, mutta seurathan ei ilmoita, että tämä kaveri pelannut vähän pikkusen loukkaantuneena. Hmm. Ei. Sitä ei ehkä tiedä. Tai sitten siviilissä saattaa olla jotain, saattaa olla kotona, saattaa olla vaimo, tyttöystävän kanssa vähän ongelmia, saattaa olla lapsen kanssa vähän joku sairausjuttu, eikä sitä hirveästi julkituoda. Kyllä. Mitkä on inhimillisiä asioita, mitkä vaikuttaa sitten kuitenkin jollain tavalla siihen arkiseen niin kuin työntekoon ja pelaamiseen ja kilpailemiseen ja muuta, että se lätkä sitten siirtyykin vähän kakkosasiaksi se omassa prioriteettijärjestyksessä. Että tämmöisiä on niin kuin melkein mahdoton niin kuin tietenkin tietää. Ja sitten niistä, kun ei niistä puhuta ulospäin. Et joku voi saada lokaa niskaan sen takia, että just kun jotain on siviilissä tapahtunut, jotain ikävää, eikä pysty olla ihan parhaimmillaan. Ja ehkä siinä sitten pitäisi jotenkin valmentajakin sanoa, joku semmoinen juttu, että yleisellä tasolla ei yksilöllä mitään, mutta sanoa, että pitää nyt olla jotenkin armollinen, että tässä voi olla jollain vähän kotioloissakin tai jossain vähän vaikeuksia, että mitä kaikille meillä joskus tulee. Että niitä on vaikea kyllä niin kuin havaita ja huomata ja tietää tietenkään, että... ne on, ja niitä kuitenkin kaikissa joukkueissa jokaisen kauden aikana varmaan jonkun verran tulee.
Niin. Muistatko semmoista tilannetta joko henkilökohtaisessa elämässä tai valmentajan uraa aikana, että ollut semmoinen tilanne, että sä et ole tiennyt yhtään, mitä pitäisi tehdä. Tavallaan, että sulla ei ole vastaus tähän kysymykseen.
Ei mulla kyllä äkkiseltään nyt tule. On voinut olla joskus jo, niin kuin jonkun aikaa sitten, on voinut joku juttu olla. Mutta ei mulla kyllä sellaista tule mieleen, että olisi niin kuin sormi ihan suussa ollut.
Että sä oot semmoinen ratkaisukeskeinen.
No siis, koska varmaan on... siinä hetkessä, kun joku ikävä juttu tapahtuu tai muuta, niin voi olla vähän, että mitäs tämä homma nyt niin kuin hoituu tai muuta. Ehkä siis, se ehkä nyt ihan tähän suoraan tolleen liity, mutta että vähän siihen viittava asia on se... Silloin kun HPK:ssa valmensin, me oltiin niin kuin, me olin siellä 6 kautta.
Yeah.
Viidentenä voitettiin mestaruus. 4 kertaa sitä ennen kuitenkin oltiin välierissä, mutta ei päästy kertaakaan finaaliin. HPK oli Hämeenlinnan pronssikerho.
Yeah.
Niin kuin sellainen positiivinen lempinimi. Niin siinä sitten, siis just se neljännen, niin kuin, olisiko se pronssista ollut vain 4. En muista sitä. Kyllä se pronssi taas olisi 0-5. Yksi 4. Siinä oli 4 vuoden aikana. Mutta sitten vaan semmoinen tuli, että varmaan siinä ensin oltiin niin valmiita, että hei, 4 kertaa niin kuin päästy. Meillä on hyvät joukkueet, että kertaakaan päästy finaaliin viettää. Mitä se pitää niin kuin tehdä? Että. Ja sitten tuli semmoinen, se oli Lehkosen Timppa ja Kaarela Jari, jotka oli siinä mun apukoutsi ja veskarikoutsi, niin jotenkin semmoinen päätettiin, että isossa kuvassa, että nyt niin kuin vaan hoidetaan tämä. Jos ei perkele hoideta, niin eikä lopeta tämä valmentaminen sitten. Tiedätkö, että nyt lyödään kaikki niin kuin peliin.
No.
Ja sitten tuli muutamia semmoisia tilanteita. Esimerkiksi IFK:ta vastaan välierä, mikä oli tosi kova sarja. Me oltiin häviöstä 2-1. Maalivahti jutuissa tuli. Ja mä muistan, kun hävittiin Helsingissä ja sitten... Kaakku Kaarela kysyi Kaakulta pelin jälkeen, kumpi veskarista pelaa, kun ei ehkä ihan onnistunut niin kuin mun mielestä. Mä olisin ollut veskari, että okei, jatkaa. Ja mä sitten sanoin, että no ei jatka, vaihdetaan. Se oli semmoinen, niin kuin, missä mä olin niin kuin päättänyt, että nyt mennään niin kuin vähän rajoja yli. Yleensä mä niin kuin aina luotin, että tehdään niin kuin veskarikotsalla, niin mä kävelin hänen ylitsensä. Hän ei tietenkään tykännyt siitä. Ja sitten voitettiin seuraava peli, 4. peli ja sitten. Mutta siinä tuli sitten kun loukkaantuminen, että sitten hyppäsi kehiin taas maalivahti Viikman, joka jonka mä tavallaan sivuutin siihen hetkeksi aikaa. Ja hoitin viidennen peli. Hoitettiin 1-0 Helsingissä. Mutta siis tämmöisiä, niin kuin, että varmaan vähän sormisuussa on ollut, mutta sitten niin jotain pitää tehdä eri lailla. Jotain pitää tehdä niin kuin vähän räväkämmin, että ja tehdään kaikkemme se eteen, että nyt me mennään sinne finaaliin.
Kyllä.
Mutta ehkä sitten jossain, en mä tiedä, onko siinä sormisuus ollut tai ettei ole keinoja ollut tai niin, mutta että mutta onhan se niin, että jos joku tapa toimia ihan täysin vielä niin kuin siihen maaliin, niin sitten pitää tehdä jotain vähän eri lailla. Mm. Ei kaikkia asioita tarvitse muuttaa, mutta joku asia pitää sitten vähän muuttaa ja ehkä pelaatkin se huomaa, että nyt ollaan tehty näin, niin hei, pikkuinen muutaman prossan niin kuin teholisäys siihen ja semmoinen juttu, että mutta nämä on tällaisia, mutta en mä semmoista iso, että isos, jos se tärkeä asia jäänyt mieleen, että nyt mä oon niinku ihan hukassa. En mä semmoista muista. Oon mä voinut olla, mutta ehkä sitten ihminen on semmoinen, että unohtaa tuommoiset hetket niin, ja muistaa kyllä. Vain ne hyvät hetket.
Kyllä.
Että säkä muistaa ihan kaikkea, mikä on mennyt pieneen joku.
No ei, ei kyllä.
Ei ainakaan halua muistaa.
No ei ainakaan halua muistaa. Mä mietin vaan sitä, että esimerkkinä nyt kun puhutaan menestyksestä ja mitä menestys sulle merkitsee? Koska puhutaan nyt siis totta kai, että on tilastoja ja on kultaa ja on olympiakultaa ja maailmanmestaruutta, mutta mitä sulla henkilökohtaisesti niin menestys merkitsee? Mitä sä koet menestyksen?
No on se tietenkin se tavallaan niin kuin palkinto tai palkkio siitä, että on tehty asioita niin kuin hyvin. Mutta tietenkin tässä omassa hommassa ei ole pelkästään se, että useinhan se kulminoituu aina päävalmentaja jonkun joukkueen voittaminen tai häviäminen. Mikä on ymmärrettävää, mutta kuitenkin se on se tiimi. Ja kyllä mä oon sen jo pitkän aikaa ymmärtänyt sen tiimin merkityksen. Että voittaakseen tai antaakseen. Mä usein puhun siitä, että kun lähdetään vaikka tai uutta kautta pelaa tai pelaa MM-kisoihin, niin että en niin, että nyt kun me tehdään näin, me voitetaan. Vaan niin, että nyt kun me tehdään näin, nämä asiat, meillä on omat arvot ja systeemit, tapa pelata ja niin poispäin, niin meillä on erittäin hyvä mahdollisuus voittaa. Se on niin kuin se viesti. Mahdollisuus voittaa, kun mä tehdään näin. Kun ei voikin tietää, voittaa, kun ei ehkä voittaa. Niin se on tavallaan se juttu siinä, mitä kohden niin kuin lähtee aina niin kuin töitä tavallaan tekemään. Ja se tuntuu niin kuin, jos mä mietin, että joku on voitettu, niin ei olisi niin kuin ihan hirveätä lähteä juhliin yksin johonkin. Ei ole mitään järkeä. Ei huvittaisi niinku yhtään. Että yksin, meet yksin tonne he johonkin ja ei, vaan se on se tiimin kanssa juhlitaan.
Kyllä.
Johtoryhmän kanssa, pelaajan kanssa, se on niinku se, tuo sen, niinku sen kiksi ainakin mulle. Kimpas me on saatu jotain aikaiseksi. Ja totta kai sitten se kertoo siitä, että on menestytty, että on niinku tehty asioita hyvin ja me ollaan tässä omassa ammatissamme niinku, ollaan hyviä. Ja mun mielestä silloin me oli monta vuotta putkea niinku väitän niinku, ainakin kansainvälisessä lätkässä niinku maailman paras johtoryhmä.
Kyllä.
Että se oli niin kuin se juttu. Kyllä pelaat sen aistiin. Jos meillä ei valmennustiimissä kemiat synkkaa ja toimi, niin kyllä ne huomaa sen heti. Samantien ne huomaa, että jotain häikkää tuolla on. Ja kun siellä on tehtävä, että joku hoitaa ylivoimaa, joku hoitaa alivoimaa, joku veskareita, joku fysiikkaa. Ja jos joku osa-alue pettää siellä, niin heti niin kuin itkahtaa, että kaikkien pitää olla niin kuin hyvällä tasolla. Ja siellä pitää kaikkien kokea, että mua arvostetaan täällä omassa roolissa, niin on se isompi tai pienempi ruutu. Niin semmoinen fiilinki, että se on niinku tuonut siellä niinku ne parhaat kiksit tavallaan.
Yeah.
Ehdottomasti niinku siellä niinku sen voittamisen taustalla.
Mikä on sitten semmoinen asia, mikä menestys on sulta vienyt?
No joo, siis se on hyvä kysymys sille, että kyllähän niinku menestyminen ja menestymiseen pyrkiminen, niin on sitten urheilija tai valmentaja, niin onhan se oman tavallansa niinku sen lähipiirin kannalta itsekästä puuhaa. No se itsekäs. Sinun täytyy olla itsekäs tietyllä tavalla, että sä pääset huipulle tai annat sen mahdollisuuden itselle päästä huipulle. Mikä tarkoittaa sitä vaikka niin kuin mun ja meidän perheessä, että aika monta kertaa muutettiin, kun pojat on syntynyt 94-96 Tampereella ja Raumalla. Ja ollaan Tampereella, ollaan Raumalla, ollaan Vaasassa, ollaan Italiassa, käytiin Kuopiossa ja me tullaan Riihimäellä ja oltiin Nykaasessa. Niin nuorempi poika Jimi. Muutettiin sitten Riihimäelle 01, ja se HPK-homma alkoi silloin. Täytti, Imi oli 6, kun se oli silloin, ei kun 5. Imi oli 5 silloin, vanhempi poika otti koulu 7-vuotiaana. Kuudes paikka, missä asuttiin silloin, Imi oli 5-vuotias. Ja vaimot, jotenkin mitään töitä voinut tehdä, kun mentiin sinne sun tänne. Ja että joutuu niin kuin se lähipiiri uhrautumaan. Siis se on ihan selvää, että se on se on niinku, kun suuri osa valmentajista kuitenkin, jos haluaa valmentaa ammatikseen, niin sitä ei pysty tekemään yhdestä paikasta. Kyllä sun pitää niinku muuttaa maata ja muuttaa kaupunkia ja tuleeko mukaan, tuleeko perhe mukaan vai johonkin asti varmaan tulee. Mutta sitten taas kun lapset kasvaa, niin katsiksi, että enää niinku siirrytä tuossa, kun pääsee menee kouluikään ja muuta, niin me päätettiin silloin, että nyt jämähdetään tähän Riihimäelle. Voit aloittaa koulusta ja muutetaan enää mihinkään.
Ja.
Eikä muutettukaan kimpassa. Ja onneksi sitten HPK tuli, jossa sitten sain 30 saa työmatka, sitten maajoukkue pääosin. Pystyin tekemään sen Riihimäeltä ja näin poispäin. Mun kävi silleen niin kuin hyvä tuuri tuossa.
Yeah.
Mutta kyllä se joutuu uhrauksia tekemään. Ja kyllähän sekin fakta on se, että aika paljon sitten tulee pelaajilla, heidän vaimoilla, tyttöystävillä eroja ja valmentajien vaimoilla. Valmentajilla vaimoineen se tulee vähän eroja. Ja, ja sitten kun se valmentaminen on semmoista, että vaikka nyt pelaamiseen niin kuin verrattuna vähän erilaista, että kun sä tuut kotiin, niin se ei ole ihan semmoinen homma, että nyt voit unohtaa täysin. Meet seuraaviin treeneihin.
Kyllä.
Sun pitää miettiä siellä valmentajana, että no, mitäs nuo treenit meni, mitäs huomenna harjoitellaan. Katsotaan vähän videoa tuossa. Että sä teet töitä kotonakin vielä. Mm. Ja sitten sulla on se tavallaan se mindsetti on vähän niin kuin lätkässä helposti liikaa.
Kyllä.
Että kyllä siinä se sen suhteen niin kuin terveenä ylläpitäminen, niin kyllä se aika haastavaa on kyllä, että se ei ole ihan meidän niin kuin elokuvissa.
Mikä on ollut teidän suhteen salaisuus sitten? Tietenkin molemminpuolinen kunnitus on varmaan niin kuin sanomattakin selvää ja joustaminen, mutta
No sanotaan kyllä varmaan semmoinen, että Sari mun vaimoni on ollut kuitenkin sitten silleen joustava ja kärsivä. Vaikka meilläkin totta kai omat kriisimme on ollut ja vaikeuksia, niin kuin kaikilla on.
Hmm.
Että ei ole helppoa aina ollut, mutta just se semmoinen, että kuitenkin jotenkin meillä on semmoinen sielujen sympatia tietyllä tavalla, me tunnetaan toisemme hyvin ja hän lukee mua kuin avointa kirjaa ja kyllä mäkin hänet oppinut tunteen tuossa. Mä oon kuitenkin oltu nyt jo kimpas 36 vuotta ja naimisissa 34 vuotta. Että se on aika pitkä.
Aika kunnioitettava.
On se kova setti. Se on ehkä se, jos miettii tälleen, niin ehkä se isoin saavutus tässä omassa valmentajuudessa ja valmentajana. Että ne pojat on kuitenkin silleen terveitä kavereita, niillä on niin kuin omat hommat tuossa ja molemmat lätkän parissa, okei, sille on merkitystä, mutta kuitenkin tekevät hommaa, mistä tykkäävät. Ja,
yeah.
ja me ollaan vielä kimpassa, että ehkä se on se semmoinen, että on pystynyt, se eihän sitä yksin olisi pystynyt tekemään. Kyllä se vaatii siltä toiselta, eli mun vaimolta Sarilta niin kuin tosi paljon niin kuin venymistä ja sietämistä. Ja hänelläkin varmaan ollut paljon hienoja hetkiä, mutta on ollut välillä tosi vaikeatakin.
Mm. Ja koet sä, että hän on ollut sulla sellainen sun elämän koutsi tietyllä tavoin myöskin?
Kyllä pakko sanoa niin, että varsinkin tässä kun aika, ei välttämättä silloin heti nuorena, tietenkin hän on nuorempi vielä kuin minä. Silloin kun mä aloin valmentaa Ilveksen, mä olin 30 silloin, just täyttänyt 30. Mm. Ja silloin, mutta hänkin kun on tuossa elänyt ja saanut elämän kokemusta, niin sitten huomasin jossain vaiheessa, mä en muista tarkkaan koskaan, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, varmaan se oli jo 2000-luvun alussa, että hän on alkanut ymmärtää aika hyvin, mistä se on kysymys tässä valmentamisesta ja valmentamisessa ja munkin toiminnassa ja näin poispäin. Että hänellä on kyllä tosi hyviä, niin kuin, välillä tulee, hän ei niin kuin hirveästi puutu, mutta välillä tulee tosi hyviä havaintoja ja huomioita. Että yksi semmoinen esimerkki tässä voi heittää nimistä puhumatta, mutta silloin 20. maajoukkueessa 15-16 kaudella, niin tuli vähän palautetta yhdeltä liigavalmentajalta, että yksi pelaaja siinä joukkueessa oli vähän semmoinen, josta muuten ei oikein tykkää. Se oli vähän ongelmia hänen kanssaan. Ja mä kuulin tämän, mulle soitti liigakoutsi, me oltiin vaimon kanssa autossa muusta Helsingistä, tultiin Riihimäkeen kohti moottoritielle. Ja mä juttelin siinä, hän kuuli siinä, mitä mä juttelin sen koutsin kanssa. Ja sitten puhelu päättyi ja sitten mä kysyin, että mitäs tässä kantsi niin kuin sun mielestä niin kuin tehdä. Että hän on mulle vinkki, että hän tekisi kyllä niin, että soitat kaikille noille ton 20. maajoukkueen niin avainpelaajille, noille kärkijätkille, kapteenistojat. Soita niille ja kysy, mikä niiden fiilis on tästä asiasta. Ja sitten sovitte, että, tai pyrit pääsemään siihen, että sovitte, että kaveri on vähän erilainen, ei ole paha, mutta on, että jos hän haluaa olla vaikka omissa oloissaan tai muuta, niin antakaa hänen olla, että meidän on yksi arvo, että siedetään erilaisuutta. Meidän pitää sietää erilaisuutta. Siis mä soitin jätkille Ahon Sepe muun muassa. Puhuin tästä asiasta nyt, kun näin tuossa muutama viikko sitten juhlissa Oulussa. Mä kysyin, muistatko sä tämän? Muistatko sä soitin? Jukka soittaa, mitäköhän silloin. No sitten mä käytiin läpi tämä keissi. Sitten sovittiin niin, että unohdetaan se, antaa hänen olla oma itsensä. Ja meni hemmetin hyvin se syksy. Ja siinä meni arvokisat meni, niin kuin voi sanoa, hänenkin kohdaltaan, joka sitten siinä oli vähän niin kuin kiikun kaaku, että joku sieltä kantsiksi ei ottaa sitä ollenkaan mukaan. Ja kyllä me otettiin ja häpeti kyllä aika mainiosti. Mutta siis tässäkin mä otin niin kuin, siis vaimon vinkistä niin kuin avainpelaat, johtavat pelaat mukaan, että Hessi joukkueessa puhuu muille jätkille. Tämä pelaaja ei tänä päivänäkään tiedä, että tämmöinen on tausta on niin kuin tehty.
Yeah.
Että häntä joku arvosteli ja pelaajille ei kaikille ole kovin hyvä suhde hänen kanssaan ollut. Niin sitten sovittiin muut päälliköiden kanssa, että hei, hoitakaa homma silleen, että ei tule mitään ongelmia. Yeah. Ei tullut mitään ongelmia.
Miten muuten, hei Jukka, tässä on aika paljon puhetta myöskin, kun esimerkiksi meidänkin kanava ja Bauer Media ylipäänsä on niin kuin Pride-tapahtumassa mukana ja puhutaan siitä, että jokainen ihminen saa olla erilainen ja just sellainen kuin on. Niin miten sä koet, että tämä, niin kuin tämä esimerkki sultakin tuli tuossa, mutta että miten se niin kuin on alkanut näkyä enemmän ja enemmän pukukopissa? Että saako siellä, niin kuin, koet sä, että siellä niin kuin jätkät ja naiset, jotka pelaa myöskin, niin onko siellä helppo olla sitten, tiedätkö, ikään kuin erilainen, oma itsensä?
Kyllä mä sanoisin, että kyllä hyvissä joukkueissa ainakin on.
Yeah.
Siis kyllä hyvissä joukkueissa ainakin on. Kyllä, siis se itselläkin on ollut niin kuin nyt tässä viimeiset vuodet, kun meillä on aina omat, niin kuin oli leijona-arvot ja asuri-arvot Italiassa. Ja yksi arvo on se, että siedetään erilaisuutta, erilaisia persoonia, arvostetaan erilaisia persoonia. Niin se on jo heti semmoinen, että meillä on vielä semmoinen juttu arvoihin liittyen, että tavallaan niin kuin että niiden hyväksyminen ei riitä, vaan niihin pitää sitoutua. Siinä on vielä vähän eroa. Että sitoudutko sä oikeasti, hyväksytkö sä oikeasti, kun joku on vähän erilainen. Että se pitää niin kuin näkyä. Ja sitten jos ei näy, siihen puututaan. Että kyllä nykypäivänä hyvissä, mä väittän, että hyvissä joukkoissa on kyllä pirun hyvä olla kaikkien. Mutta varmaan on poikkeuksiakin. Ei kaikissa välttämättä ole. Ja saattaa olla jossain joukkueessa joku semmoinen persoona, joka ei jostain sitä hyväksy jotain, mikä on huono asia heti. Ja kyllä sitten semmoinen ihminen, joka kokee, että ei mua hyväksytä, niin kyllähän se ei se ole kiva juttu. Että sä silloin ehkä pysty parasta antaa, että sä nautis siitä työntöstä, että sä nauti hallille menemistä, pelaamista, treenaamisesta. Mutta sitten taas tässäkin niin kuin muiden taas niin kuin pelaajistonkin, johtoryhmän tietenkin, mutta myös niin kuin avainpelaajan pitää näyttää esimerkkiä. Että se toimii ja käyttäytyy silleen, että tämä kunnioitetaan muuten ihan kaikki. Ja usein sitten se, että jos joku jotain tulee pikku, näkee, että joku nyt ei kunnioita, niin se olisi tosi hyvä, jos ne pelaajat itse puuttuisi siihen. Että ei mun valmentajan tarvitsisi puuttua siihen, vaan he puuttuisivat, hei, täällä ei muuten toimita noisin.
Joo. Muistatko sä semmoista tilannetta, että on joutunut itse puuttumaan ihan missä tahansa joukkueessa valmentajan aikana? Tiedätkö, johonkin niinku, tavallaan niinku pelaajaan.
Vähän kiusaamiseen tai
niin, tai tämmöisen niinku käytökseen. Et kun puhutaan siitä, että valmentaja varmaan joutuu puuttua, jos joku pelaaja ei pelaa pelisuunnitelman mukaan, mutta että niinku tämmöistä niin kuin henkilökohtaisissa arvoissa, niin onko joutunut niin kuin puuttumaan?
On nyt muutama kerta ollut, mutta aika vähän kyllä. Yeah. Ei hirveän usein. Ja sitten kyllä se yleensä sitten, kun puuttuu ja yrittää puuttua sille asiallisella tavalla, ja sitten kahden kesken käy joku keissin läpi, niin kyllä ne pelaat yleensä. Ne ei ole ehkä ihan tiedostanut. Ne ei ole silleen tarkoituksella toiminut ja käyttäytynyt silleen vähän tyhmästi tai ilkeästi esimerkiksi jotain kohtaa. Ja sitten kun sen asian ottaa esille, niin kyllä ne useimmiten kyllä sitten niin kuin se toiminta muuttuu.
Yeah.
Ja sitten kun siinä on hyvä se, että tämä pitäisi toimia itsekin niin, että jos annat jollekin sen palautteen ja sitten näet, että toiminta on muuttunut. Sitä katsikaa koputtaa selkeä, että jotain mä tarkoitin justi, että noin, toi on hieno homma. Että
niin, kyllä.
Siis silleen nopeasti se, että sä oot huomannut, että se on muuttunut. Se palaute siitä, niin se sitten taas käyttäytyminen todennäköisemmin jatkuu samanlaisena, asiallisena.
Sä puhut tuossa, että sä oot nyt HPK on tämmöisenä niin kuin neuvoantajana, diili alkaa kohta, tai kuvakset alkaa kohta, ja niin voisin kuvitella, en ole mikään ennustaja, mutta voisin kuvitella, että kun diilikausi lähtee ja sitä katsotaan ja seurataan, niin sitten Jukka Jalonen on myöskin sit jatkossa diilissä mukana. Vai onko teille minkäinen sopimus tehty, olette sitten puhunut?
Mulla on tämä yksi kausi nyt, ja totta kai niinhän se menee, ei meistä ole puhuttukaan, mutta en ole päätellyt, että varmaan katsotaan, miten me pärjää siinä.
Niin, kyllä.
Miten menee? Ja siinä muuten katsotaan, mä veikkaan tilastoja aika paljon, että mitä suuri yleisö sanoi, että ihan toope, ei mitään käyttö vaihtopenkille. Tai on hyvä jätkä. Voisi vetää toisen kaudenkin. Näin se varmaan menee.
Niin,
uskoisin ainakin.
Ja.
Mutta Mutta mä en voi lähteä siihen silleen, että mä lähden miellyttämään niin kuin katsojia, vaan mä lähden olemaan oma itteni.
Ja
aito osa on ylipäätään ihmiset tärkeintä.
Niin on.
Ja jos ei se sitten riitä, sitten se ei riitä.
Niin kyllä.
Ei se sen kummempaa ole.
Mitäs jääkiekkopuolella, onko valmentaminen, niin onko tässä virityksiä tulossa vai oletko miettinyt jossain kohtaa, että mitä tapahtuu? Siis, tai varmaan olet miettinyt, mitä tapahtuu, mutta että mitkä ajatukset?
No siis silleen, niin kuin, nyt tavallaan kun mä oon niin pitkään tuossa kotsannut ja aika pitkään kotsannut niin maajoukkuetakin, Leijoniin viimeiset 6, sitten 2 vuotta, itsellä 8 vuotta tuossa ollut putkeen niissä hommissa, niin ja sitten mä päätin jättää diilin takia pitkälti kylläkin, mutta että mä en nyt heti ala valmentaa seurajoukkuetta. Mutta jos vaikka nyt tulevan kauden aikana jostain seurajoukkuesta Euroopasta tulee mielenkiintoinen tarjous, niin kyllä mä sitä mietin ainakin. Se on ihan selvä. Kesken kauden, taikka sitten seuraavana kauden. Katsotaan, että, mutta sen mä oon sanonut kyllä jo, että liigassa mä en valmenna. Että se on sen mä niinku, mä oon nyt, jos liigassa mä oon HPK:n äijä.
Yeah.
Mä autan HPK:ta nyt, mä en lähde mihinkään muualle. Että se on niinku, sen mä niinku oon nähnyt ton liigajutun niinku päävalmentajankin perspektiivistä ja maajoukkuevalmentajan perspektiivistä. Että se on hieno sarja ja kova sarja ja laadukas juttu, mutta se ei ole niin kuin mun juttu enää. Se ei anna mulle semmoista niin kuin fiilistä ja kiksejä, mitä siitä pitäisi saada, jos haluaa joka päivä olla parhaimmillaan jätkien kanssa tuossa. Mutta jos jostain muualta tulee, niin pitää miettiä. Mutta en ole niin kuin välttämättä lähdy yhtään mihinkään. Voi olla, että tulee joku mielenkiintoinen jossain, sitten ehkä lähden, ja se on HB kanssa sovittu, että jos jotain tulee, niin voin lähteä. Ja pystyn mä etänäkin heitä jeesaamaan, kun mä pystyn pelejä katselemaan, juttelemaan coachien kanssa ja näin poispäin, ettei se mikään silleen ongelma on, mutta tällä hetkellä HPK-neuvontaja ja diili alkamassa, niin siinä on ne mun hommat.
Ja. Hei, Puukopissa yleensä soi musiikkia tosi paljon. Tuleeko kuunneltua paljon ylipäänsä musiikki tai radiota ylipäänsä?
No siis, mä en ole koskaan ollut mikään musiikkimies, sanotaanko näin.
Ja.
Mä kuuntelen musiikki, mä olen kaikki ruokainen. Et silloin tulee, mutta ei mulla ole semmosia, niinku, mä en ole fanittanut hirveästi ketään.
Ja.
Radio mä kuuntelin aina autossa, ja mä ajan aika paljon näin tässä vuosien autossa, ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää ei ole nyt tämmöistä mitään perseen nuolemista, mutta mä kuuntelen kyllä Novaa.
Mahtavaa.
Kuuntelen Novaa. Ja siellä on hyviä, tosi hyviä juontajia, toimittajia siellä kyllä, ja kyllä mä varmaan täytyy sanoa, että kyllä mä sen takia nyt tähän sun haastatteluunkin tulin, että kyllä on sua tullut kuunneltua vuosikausia tuossa ja on tykännyt susta, että ja siitä aitoudesta, sä oot aito jätkä, ja mä tykkään niin kuin siitä, että.
Mä oon tosi kiitollinen. Itse asiassa mun piti sanoa sulle siitä, tuossa ennen kuin aloitettiin äänitys, niin mä tein somepäivityksen. Mä muistan silloin, kun mä täytin 50 vuotta. Ja niin siinä päivänä, kun mä heräsin, mua pelotti hirveän paljon se 50 luku, tai 50 numero siinä. Ja ihan ensimmäisiä tämmöisiä onnitteluviestejä, niin yksi niistä oli sulta tullut. Semmoinen tosi pitkä viesti. Mä en sitä enempää lähde avaamaan, mutta se oli todella hieno viesti, minkä mä säilytin. Ja mä muistaakseni vastasin sulle heti, että mä oon tosi otettu. Joo. Kiitos siitä. Ja edelleenkin on tosi otettu siitä, koska en osannut yhtään odottaa, että Jukka Jalonen laittaa viestiä. Mä oon sille, että vau, wow, tää on itsellä kyllä niin kuin hieno hetki. Se tuntui tosi hyvältä, niin kiitos siitä.
No ole hyvä. Niin kuin mä sanoin, mä kuuntelen Novaa aina autossa ja oon kuuntelut sua tunti tolkulle, jos tällä jälkeenpäin miettii, niin jotenkin vaan semmoinen niin kuin aloin arvostaa sua, sun mielipiteitä ja siis sun semmoista aitoutta ja semmoista herkkyyttä. Sä oot herkkä kaveri, kyllä mä sen oon niinku huomannut tossa, että mutta sä uskaat olla semmoinen. Sä et vedä mitään helvetin roolia. Se on aina se, kaikissa on niinku se, niinku pelaajissakin välillä, kun joku leikkii kovaa jätkää. Se tietää aina, että no niin, tai lähes aina. Joku on oikeasti kova, mutta suuri osa ei ole. Suuri osa ei ole. Siellä on herkkä poika sisällä ja taikka tyttö ehkä. Ja sitten taas se, jos sä jo esität jotain, niin se ei sit, hommat ei maaliin välttämättä mene sillä, kun sä haluisit. Että oot semmoinen oikeasti kuin oot ja sä oot just semmoinen, niin se on ollut aina hieno kuunnella. Sen takia mä sen viesti silloin sulle lähetin.
Aikanaan. Kiitos siitä. Jukka, kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Arvostan suuresti. Kiitos vielä kaikista niistä hienosta tunteista, sekä niin kuin niistä hyvistä voiton hetkistä ja niistä synkistä häviön hetkistä, koska ne on ollut vahvoja tunteita, niin on ollut kiva saada niin kuin varsinkin urheilun kautta. Niin ja menestystä tulevaisuuteen ja jäädä odottelemaan, että millainen diilikausi on tulossa.
Joo, kiitos. Oli tosi kiva olla mukana ja aina, niin kuin mä tykkään näistä, kun tulee semmoisia, että ei etukäteen punsita, mitä tehdään. Et sä kerrot, sä kyselet tämän vastaajalle ja sitten tulee jotain mieleen. Ja nämä on niin parhaita.
Kyllä.
Sitten on semmoista kässäriä tuossa aina, että katsotaan diiliskään, ei olisi ihan jokainen sana mulle sanottu etukäteen. Mä keksit jotain uutta itse.
Mä uskon, että me tullaan näkemään erittäin hyvä diilikausi.
Siitä lähdetään.
Nimenomaan se aitous on se, mikä no, näkyy sieltä.
Joo, toivotaan näin.
Pelkkää hyvää. Terveisiä kotiin.
Joo, kiitos samoin.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radionovassa joka sunnuntai kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.